จะขออนุญาตเริ่มการประชุมในภาคบ่ายของคณะอนุกรรมการคณะที่1นะคะต่อจากเมื่อเช้ายังเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการกับขยะอันตรายในชุมชนอยู่นะคะไม่ทราบสมาชิกเข้ามากันครบหรือยังนะคะเรามีลิสต์รายชื่อของสมาชิกที่ต้องการแสดงความคิดเห็นอยู่5สมาชิกนะคะขออนุญาตอ่านทวนนะคะ5สมาชิกที่ต้องการแสดงความคิดเห็นคือผู้แทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมผู้แทนเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภูผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนเครือข่ายจังหวัดอุดรธานีและผู้แทนเครือข่ายจังหวัดสระบุรีค่ะไปทราบทั้ง5ท่านอยู่หรือยังคะเห็นของกระทรวงเกษตรอยู่แล้วนะคะขออนุญาตเรียกเรียงตามลำดับนะคะถ้าสมมติว่าท่านสภากีนั้นยังไม่เข้ามาในห้องก็จะขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ภาคีคณะอื่นพูดไปแล้วนะคะขออนุญาตเชิญผู้แทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาพอดีค่ะขอเชิญค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันปริชาติวิสุทธิสมาจารย์นะคะเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอเพิ่มเติมในประเด็นที่2นะคะเนื่องจากว่าทั้ง9ข้อที่ยกร่างมาเนี่ยยังไม่ได้มีการมองในส่วนของการที่ต้นกำเนิดของขยะอันตรายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมากกว่าจะมองถึงเรื่องของการจัดการที่เข้าถึงนะคะเพราะฉะนั้นขอเพิ่มเป็นข้อย่อย 2.10 นะคะให้องค์กรผู้ประกอบการหรือองค์กรภาคเอกชนที่เป็นแหล่งผลิตขยะอันตรายรับผิดชอบและมีส่วนต่อการจัดการขยะอันตรายกับชุมชนที่เป็นแหล่งรับหรือเป็นสถานที่จัดการขยะอันตรายนั้นขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะผู้แทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะขอเชิญผู้แทนเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะอยู่ในห้องหรือยังคะเชิญค่ะไม่ดัง
ท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมสุภาพเถาพุทธาจากเครือข่ายหนองบัวลำภูครับผมขออนุญาตที่จะขอเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในหลักนะครับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบนะครับมีเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะครับแต่พอมาดูในเรื่องของร่างมติ5นะครับทางหนองบัวลำภูนะครับก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็พบว่าไม่มีในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างในสารเคมีที่ตกค้างในดินน้ำและอากาศเลยซึ่งมีความเห็นว่าจริงๆแล้วสารเคมีตกค้างที่เกิดจากเกษตรกรมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์มากโดยเฉพาะผู้ที่ซื้อผักผู้ที่ซื้อปลาในตลาดผักในตลาดมาบริโภคนะครับก็เลยอยากขอให้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของมีความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ขอเพิ่มเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและสารเคมีที่ตกค้างในดินน้ำและอากาศนะครับเพราะว่าถ้าไม่เพิ่มไปตรงนี้เกรงว่าความสำคัญของสารเคมีตรงนี้จะถูกมองข้ามและอาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติในที่สุดนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเข้าไปหลายส่วนนะครับ อย่างเช่นมติที่ 1.1 นะครับน่าจะมี 1.1 คือเชื่อมประสานทบทวนและขับเคลื่อนแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของหน่วยงานรับผิดชอบไม่มีเรื่องไม่มีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลยอยากเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับขอให้เพิ่มเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ใน 1.2 นะครับก็เพิ่มไปลักษณะเดียวกันนะครับคือสารเคมีที่ตกค้างในดินน้ำและอากาศด้วยนะครับแล้วข้อที่มติที่ 2.1 นะครับอยากขอเพิ่มนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและสารเคมีที่ตกค้างในดินน้ำและอากาศตลอดจนอาจทำให้ระบบนิเวศในใต้น้ำสูญเสียนะครับขอเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณน้องบัวลำพูนะคะขอเชิญผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อด้วยผู้แทนเครือข่ายจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ขอบพระคุณท่านประธานครับผมอนันต์วิเศษรจนานะครับเป็นผู้แทนจากภาคีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในร่างมติว่าด้วยการจัดการขยะอันตรายของชุมชนเนี่ยผมคิดว่าผมจะเสนอความเห็นเป็นการทั่วไปคงไม่เจาะเป็นรายข้อหรือรายประเด็นตามร่างในข้อเสนอนะครับมี 2-3 ประเด็นครับประเด็นแรกก็คงคล้ายๆกับหลายท่านที่ผ่านมาว่าเพราะว่าอ่านร่างมติก่อนเข้าประชุมเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเน้นไปที่พวกเศษเหลือใช้ของเหลือใช้จากวัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่จริงๆหมายถึงทุกอย่างที่เป็นอันตรายกับคนและชุมชนเพราะฉะนั้นในร่างมติเพื่อไม่ให้ค่อยไขว่เขวก็ควรจะเพิ่มข้อมูลในเรื่องของโดยเฉพาะวัตถุอันตรายจากภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสารเคมีเองซึ่งจริงๆแล้วอย่างปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยถ้ามันเลิกใช้หรือหมดอายุมันก็กลายเป็นขยะอันตรายได้เหมือนกันนอกเหนือจากตัวบรรจุภัณฑ์กระป๋องหรือขวดก็ตามเพราะฉะนั้นก็พูดรวมๆเป็นวัตถุอันตรายในภาคเกษตรก็น่าจะเพิ่มเข้าไปในประเด็นนี้นะครับทีนี้พูดถึงจริงๆแล้วในเรื่องของขยะอันตรายเนี่ยในความเห็นผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยคงไม่ใช่เฉพาะขยะอันตรายหรอกขยะที่ไม่อันตรายจริงๆแล้วบริหารจัดการไม่ดีก็กลายเป็นอันตรายต่อชุมชนซึ่งถ้าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะพบว่าในหลายๆชุมชนมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งจัดการจะเป็นปัญหาระหว่างตัวชาวบ้านกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะนะฮะในทั้งวิธีการจัดการทำให้เกิดปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านกับวิถีชีวิตการทำมาหากินเพราะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายเนี่ยปัญหาที่ผมมองแล้วในร่างข้อมติข้อเสนอเนี่ยเราน่าจะเน้นไปที่ตัวชุมชนชาวบ้านชุมชนเพราะว่าปัญหาประจักษ์มันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามองถึงในภาครัฐหรือในระดับนโยบายเนี่ยมันเป็นปลายเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมองที่ตัวเองเราอยู่ในบ้านเนี่ยตัวผมเองอยู่ในบ้านเนี่ยอันดับแรกคือเมื่อมีขยะเกินขึ้นเนี่ยนะเราจะจัดการยังไงเราจะทิ้งยังไงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เริ่มต้นในครอบครัวในชุมชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในหลักคิดหรือในหลักในแนวทางที่เสนอเนี่ยน่าจะเน้นไปที่ระดับครอบครัวกับชุมชนในที่นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวิธีการจัดการเนี่ยมันก็มีหลักการจัดการอยู่ 3-4 ประเด็นซึ่งวิธีการหรือมาตรการที่จะใช้จัดการเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นนะในการลดการใช้ขยะเนี่ยเราต้องรณรงค์นะฮะรณรงค์ก็คือการสร้างวินัยนะให้ประชาชนให้ชาวบ้านให้ครอบครัวได้เข้าใจนะฮะได้เข้าใจแล้วก็สร้างวินัยตัวเองในการที่จะลดนะฮะลดการใช้นะของใช้ในบ้านเรือนเพื่อจะไม่ก่อกับของเหลือใช้กลายเป็นขยะทั้งอันตรายและอันตรายนะก็อันนี้เป็นเรื่องวินัยส่วนในเรื่องของการคัดแยกขยะก็เป็นเรื่องของการความรู้การสร้างองค์ความรู้นะครับทั้งการสร้างวินัยและองค์ความรู้เนี่ยเป็นมาตรการในทางส่งเสริมนะครับแต่ว่าในการกำจัดเนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องเป็นมาตรการในเชิงกฎหมายที่จะต้องเข้าไปดูแลรวมทั้งมาตรการส่งเสริมคือการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เข้าไปบริหารจัดการด้วยเพราะฉะนั้นในข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยผมคิดว่ามี2ประเด็นหลักๆนะฮะในเชิงมาตรการนะครับในเชิงมาตรการก็คือแน่นอนนะในทางกฎหมายเราก็ต้องมาดูว่ากฎหมายเก่าเนี่ยมันมีบริบทหรือว่ามีตัวข้อบัญญัติที่มันจะจัดการปัญหานะฮะความซับซ้อนของเทคโนโลยีของวัสดุทั้งหลายที่มันผลิตขึ้นมาในโลกนี้ได้หรือไม่อย่างไรถ้ามันกฎหมายไม่พอก็จะต้องสร้างกฎหมายเครื่องมือตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับนะมาตรการทางกฎหมายนะครับส่วนมาตรการทางส่งเสริมแน่นอนก็คือการให้ความรู้นะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะไปคัดแยกขยะไปกำจัดขยะในระดับครัวเรือนในระดับชุมชนนะในระดับแมโครใหญ่ๆขึ้นมานะครับผมคิดว่า จะทำยังไงในร่างมติเนี่ยจะนำไปสู่การเสนอข้อเสนอในทั้งในเชิงมาตรการทีนี้มาตรการเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปได้มันก็ต้องมีกลไกในที่นี้ผมคิดว่าในร่างเนี่ยมีอยู่แล้วในการเสนอการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ากรรมการที่น่าจะจำเป็นก็คือกรรมการนโยบายและกำกับติดตามการบริหารจัดการขยะทั้งอันตรายไม่อันตรายเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นบริบทที่อาจจะแยกขาดจากกันไม่ได้กรรมการในที่นี้อาจจะแยกหรือรวมก็ได้ครับนโยบายชุดหนึ่งกำกับติดตามชุดหนึ่งหรืออาจจะนโยบายและกำกับติดตามเป็นชุดเดียวก็ได้นะครับทีนี้มีท่านภาคีได้เสนอกรมวิชาการเกษตรก็ขอบคุณครับที่เสนอก็ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรในนามของภาคีกระทรวงเกษตรก็ขอบคุณแต่จริงๆแล้วในพรบวัตถุอันตรายเนี่ยนะฮะผมเรียนท่านประธานและที่ประชุมว่าที่มีแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมีหน่วยงานเอเจนซี่ของภาครัฐทั้งหมด9กระทรวงครับภายใต้พรบวัตถุอันตรายซึ่งแน่นอนวัตถุอันตรายก็นำมาซึ่งขยะอันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายเลขาก็ต้องไปดูว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมคงไม่อธิบายเพิ่มเติมในที่นี้ครับ9กระทรวงอยากที่จะเป็นภาคีในภาครัฐส่วนภาคประชาสังคมภาควิชาการก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนมันมีส่วนร่วมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากค่ะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขอเชิญผู้แทนเครือข่ายจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเครือข่ายจังหวัดสระบุรีค่ะ
ครับขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับผมอัครวิทย์หมื่นคุณนะครับตัวแทนจากสวัสดิ์ชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ผมมีประเด็นนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ทั้งสนับสนุนหลายท่านแล้วก็เป็นอาจจะเป็นประเด็นที่จะเพิ่มเติมอย่างกรณีเรื่องของในระเบียบวาระที่ 3.5 นะครับที่สีเขียวๆมีมติข้อที่1ที่เรื่องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมีคนเสนอผู้เข้าร่วมเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขเข้าไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ที่บอกมีคณะกรรมการอยู่แล้วนะผมคิดว่าคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอมาตั้งที่เสนอเข้าไปคิดว่าน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอนุอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ใส่ว่าในทุกระดับเช่นระดับชาติระดับจังหวัดหรือว่าลงไปในท้องถิ่นที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ผมยังเน้นว่าการให้ภาคีตัวแทนที่หลากหลายเข้ามาอาจจะเป็นพลังนะครับถ้าจิตนารมณ์ตรงนี้ในการทำงานแล้วส่วนในแง่ของข้อที่1ที่มี 1.1 2.3 นะครับผมก็เห็นด้วยว่าจะต้องช่วยกันผลักดันให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นวาระของท้องถิ่นอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันกระจายตัวไปเยอะและจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเป็นเจ้าภาพนะครับผมดูองค์ประกอบแล้วก็มีทั้งส่วนที่มีหน้าที่โดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแล้วก็เป็นภาคประชาชนแล้วมีบริษัทเพราะนั้นในส่วนอีกอันนึงก็คือว่าในข้อที่2ที่บอกว่าขอให้ภาคีสมาชิกทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยคำว่าขอให้ภาคีเนี่ยถามว่าอันนี้เป็นคำสั่งเป็นความขอร้องหรือว่าเป็นกลไกอย่างไรที่เขาทำงานคำว่าภาคีหมายถึงอะไรเพราะนั้นในความเห็นผมว่าน่าจะระบุไว้ชัดเลยครับว่าหรือเราจะเป็นเครือข่ายหรือจะเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการก็มีอยู่แล้วเพราะนั้นคณะกรรมการอาจจะไม่ใช่กลไกที่ปฏิบัติเพราะนี้ผมเสนอว่าตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าเป็นภาคีหรือเครือข่ายแล้วก็เอาไปเพิ่มในบทบาทคณะกรรมการก็คือว่าบทบาทคณะกรรมการที่ว่าของจังหวัดหรือของที่พูดในข้อหนึ่งนั้นน่าจะมีบทบาทในแง่ของการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาจัดการแล้วไอ้เครือข่ายนั้นที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคีนะครับเติมคำว่าเครือข่ายมันชัดเลยจะได้เป็นองค์กรผมไม่มั่นใจว่าภาคีรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็นะครับที่บอกว่าภาคเอกชนองค์กรภาควิชาการนะครับผมเห็นด้วยยิ่งมีหลากหลายยิ่งดีทุกแขนงที่เขาเติมข้อที่2บอกข้อที่ 2.2 นะครับบอกว่ารณรงค์ให้ประชาชนมีการบริโภคที่เพียงพอผมบอกว่าไม่แค่รณรงค์ได้ไหมเอาส่งเสริมเลยก็หมายความว่าคำว่าส่งเสริมก็คือว่าสินค้าที่มันมีคุณภาพเนี่ยมาบอกเขาเลยว่าสิ่งที่เราควรซื้อสิ่งที่ควรส่งเสริมเข้าไปเลยเป็นมาตรการของการส่งเสริมเดี๋ยวบริษัทเขาก็ผันแปรตามถ้าเกิดตรงนี้มันขายได้มันจะไปผมว่าแค่รณรงค์ไม่พอนะจะส่งเสริมอะไรมีมาตรการหลายมาตรการอย่างกรณีตัวอย่างว่าที่อุดรบ้านผมเนี่ยมีคณะกรรมการไปตรวจเรื่องของอะไรนะครับสารอะไรตกค้างอยู่ในตลาดเนี่ยตรวจพบก็ไปจับกุมไปอะไรกันแล้วก็มีการปรับปรุงก็ยังตรวจเจออีกแต่ผมถามว่าประชาชนนี่รู้ไหมว่าไปตลาดนี้ร้านไหนที่คุณไม่ควรซื้อเพราะนั้นประชาชนก็ไม่ซื้ออยู่ดีเมื่อมีความผิดอีกก็จะพบอีกเพราะนั้นความหมายของความส่งเสริมก็คือว่าทำให้เห็นเลยว่าเราควรซื้อที่ไหนเราควรซื้ออะไร ที่ได้ตามเกณฑ์ที่เราพูดเนี่ยนะมีคุณภาพแล้วก็นอกจากนั้นผมคิดว่าก็ในเรื่องของการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งผมได้พูดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นประเด็นร่วมก็คือว่าเรื่องของเรื่องเหล่านี้นี่น่าจะได้มีการพูดคุยถึงมีการเขาเรียกอะไรความก้าวหน้าของเรื่องของการพัฒนาการเรื่องนี้น่าจะให้เห็นความก้าวหน้าในแต่ละครั้งทุกครั้งหรือว่าที่เราพูดคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณผู้แทนเครือข่ายอุดรนะคะขอเชิญผู้แทนเครือข่ายจังหวัดสระบุรีค่ะ
กลับเรียนผู้ดำเนินการอภิปรายก็ผมพันโทประพันธ์วรจักรเครือข่ายจังหวัดสระบุรีผมค่อยขอเพิ่มข้อ 2.8 นะครับว่าโดยเพิ่มข้อความว่าสนับสนุนให้มีการจูงใจในกรณีการจัดการขยะที่ดีโดยจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนขึ้นเพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็โดยชุมชนเพื่อชุมชนทั้งนี้ขอให้ทางรัฐได้ช่วยจัดตั้งกองทุนเพื่อให้จัดตั้งธนาคารในขั้นเริ่มต้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนแล้วก็เพื่อเป็นการให้ชุมชนรู้จักการออมทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วอีกอันนึงก็เพื่อภาระเพื่อเป็นการลดภาวะโรคร้อนด้วยในการจัดการขยะชุมชนส่วนอีกประเด็นนึงก็คือขอให้เพิ่มจะเป็นข้อ10หรือข้อ11อะไรก็ตามครับต่อจากข้อ 2.9 โดยใช้คำว่าสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งศูนย์กลางกำจัดขยะจะเป็นขยะพิษหรือขยะชุมชนก็ได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการขยะขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดขนาดส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเช่นเทศบาลตำบลอบต.ซึ่งไม่มีสถานที่พอที่จะจัดการขยะมลพิษหรือขยะชุมชนนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่ผมเสนอเพิ่มเติมครับผม
ค่ะขอบคุณผู้แทนเครือข่ายจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของภาคีครบทุกภาคีแล้วมีทั้งหมด23ภาคีที่แสดงความคิดเห็นมา อยากจะขอฟังความคิดเห็นไม่ทราบว่าผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สังเกตการมีประเด็นที่อยากที่จะพูดคุยหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ไหมคะค่ะเชิญค่ะไม่ทราบเป็นผู้แทนจากไหนคะ
ครับชื่อพีระตันติสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับความเห็นเบื้องต้นก็คือว่าในส่วนของการรับทราบว่าการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิผลนะครับคือบางทีเนี่ยผมเจอข้อความคล้ายๆกันอย่างนี้บ่อยในทุกๆเรื่องประเด็นข้อที่จริงก็คือว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรื่องงานทางด้านขยะอันตรายเนี่ยมันถึงผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันในสภาพการถ่ายโอนหน้างานนี้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงอยู่จริงหรือเปล่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ความนี้ต้องตรวจสอบหน่อยข้อที่จริงที่ผ่านมาก็คือว่าความไม่มีประชวนของการจัดการขยะอันตรายนะอันนี้เฉพาะขยะอันตรายถือว่าเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานหลายระดับด้วยกันนะระดับชาติก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับว่ามีความมีจุดอ่อนอยู่ทุกระดับนะหน่วยงานหลายๆหน่วยนะที่เกี่ยวข้องนะที่คุมอำนาจทางกฎหมายอยู่ต้องยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดทั้งนั้นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่นะที่เป็นเป้าของการที่จะต้องเข้าไปรับเรื่องการจัดการขยะอันตรายซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะเรื่องขยะอันตรายเนี่ยมันเป็นเรื่องในพื้นที่นะองค์กรระดับกลางที่มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนเนี่ยไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาได้กรรมก็จะตกอยู่ที่ชุมชนอยู่ที่พื้นที่ปัจจุบันเท่าที่ผมทราบคือไม่มีการจัดการเลยนะตั้งแต่เรื่องการแยกขยะอันตรายออกจากขยะ ทั่วไปนะยกตัวอย่างง่ายๆแบตเตอรี่อะไรพวกนี้แค่นี้นะก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่พื้นที่นะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยการจะตั้งกรรมการชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมาผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีหลักประกันเพียงพอถ้าเผื่อว่าเราจะประเมินปีหน้าว่าปีหน้าเนี่ยทำงานคืบหน้าไปถึงไหนกรรมการนี่มาจะตั้งขึ้นมาได้ง่ายแต่ผลกระทบที่ลงถึงพื้นที่จริงๆแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริงๆเนี่ยต้องทำให้ในพื้นที่เนี่ยกลไกในพื้นที่เนี่ยสามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นต้องเน้นไปที่ให้เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้จะแก้กฎหมายแก้ระเบียบแก้อะไรเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความพร้อมที่จะจัดการพร้อมกับมีความรับผิดชอบที่จะจัดการที่ชาวบ้านเขารู้ด้วยแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็สามารถใช้ช่องทางที่จะเข้าไปกดดันหรือเรียกร้องนะให้ส่วนราชการโดยเฉพาะท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดเขามากที่สุดเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องขยะอันตรายนะอันนี้เป็นสิ่งกลไกที่ผมคิดว่าควรจะสร้างแล้วก็พูดออกมาให้ชัดเจนว่าบ้านเราต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะขยะอันตรายเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านก็มีสิทธิ์เรียกร้องนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปแก้ถ้าไม่แก้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการกัดซ้อชายหาดหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้าไปนะทำโครงการโน้นโครงการนี้งบประมาณเยอะแยะหมดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เคยมีกลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่งรู้สึกขึ้นมาว่ามันมีงบประมาณก็เงินภาษีเราเอาภาษีไปถมกันแล้วบางทีเนี่ยไปทำแล้วเนี่ยก่อผลกระทบติดตามมานะก็ใช้สิทธิ์ศาลปกครองนะนักฟ้องศาลปกครองซึ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันทำให้บางทีเวลาหน่วยราชการเราเอางบประมาณไปทำอะไรเนี่ยมันได้ฉุกคิดขึ้นมานะมันได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีตัวตนเขามีตัวตนอยู่จะไปแก้ปัญหาให้เขาก็ต้องฟังจากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องอธิบายเขาได้นะครับอันนี้เป็นความจำเป็นอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเพราะผมรู้สึกว่าไม่งั้นหลายๆเรื่องนะที่ไม่มีการจัดการในพื้นที่เป็นปัญหาที่หมักหมมในพื้นที่เหมือนกับเรื่องการขยะอันตรายก็เหมือนกันหรือปัญหาสารพิษที่หลายๆท่านพูดเมื่อกี้มันก็จะออกมาในลักษณะเป็นมาตรการหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างคลุมเครือนะพอถึงเวลาปีหน้าเนี่ยก็ความก็ออกมาอย่างนี้หน่อยอีกมันก็ไม่มีความคืบหน้าในการจัดการในการดำเนินการนะขอเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากนะคะ เราปิดลิสต์ของการแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สังเกตการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของภาคีที่แสดงความคิดเห็นนะคะที่เราจะเปิดโอกาสให้กับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สังเกตการได้แสดงความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของภาคี เราถือว่าเราได้ปิดลิสต์ไปแล้วเพราะนั้นความคิดเห็นที่จะพูดตรงนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในการแก้ไขในตัวร่างมติค่ะอันนี้เป็นกติกาที่เราคุยกันไว้ตอนต้นนะคะไม่ทราบมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สังเกตการที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกของภาคีใดภาคีหนึ่งต้องการจะแสดงความคิดเห็นไหมคะเราก็ให้โอกาสพูดได้3นาทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตมีไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกรุณาแจ้งชื่ และหน่วยงานด้วยค่ะ
ดิฉันแพทย์หญิงพรพิษพัฒนกุลเลิศนะคะเป็นแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิมาจากนราธิวาสค่ะคงขอนิดนึงนะคะเพราะฟังมั้งแต่เช้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงที่ทางท่านประธานรวมทั้งคณะนำเสนอให้เรานำพิจารณาเรื่องของร่างข้อมติค่ะฟังไปฟังมามันเหมือนกับอะไรขาดหายไปแต่ไม่แน่ใจว่าคำนิยามเนี่ยไปอยู่ตอนต้นที่นำเสนอหรือเปล่าแต่จริงๆเวลาเป็นมติที่ท่านอยากให้ว่ามีนิยามของขยะอันตรายให้ชัดนะน่าจะเพิ่มเติมตรงนั้นประเด็นที่สองก็คือเป็นประเด็นมาในข้อขอเพิ่มเติมนิดนึงไม่ทราบว่าใครพูดไปบ้างหรือยังก็คือไอ้ข้อ1.2 นะคะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสำคัญอยากให้เพิ่มเติมว่าเป็นคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ทราบว่าตรงนั้นจะเป็นการนำเสนอได้หรือเปล่าแล้วก็เห็นด้วยกับท่านหนึ่งที่พูดถึงว่าในแง่ของการที่เราจะให้องค์การให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการและวิจัยหรืออะไรเนี่ยน่าจะมีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบตรงในเรื่องของงบประมาณ แล้วก็มันเหมือนกับมีคนเคยพูดเรื่องของพื้นที่พื้นที่เรื่องของขยะนี่หายากมากจริงๆค่ะถ้าได้มีโอกาสตรงนั้นได้ใช้พื้นที่ของรัฐในการที่อาจจะโดยอนุโลมหรืออะไรก็ตามน่าจะดีอะค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณแพทย์หญิงพรพิษนะคะไม่ทราบผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สังเกตการมีไหมคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตสรุปนะคะจากที่ฟังมาเมื่อเช้าทั้งหมดเนี่ยเรามี23เครือข่ายที่ขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอปรับแก้ในร่างมติจะขออนุญาตสรุปนะคะว่าประเด็นหลักๆที่ขอแก้เนี่ยมีอะไรบ้างประเด็นหลักอันแรกเลยก็คือตัว definition หรือตัวนิยามของคำว่าขยะอันตรายเนี่ยมีครอบคลุมอะไรบ้างเราก็จะเอาจากเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารหลักที่ใส่ไว้มาใส่ไว้ในเอกสารร่างมติให้ครบนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องกระป๋องสเปรย์ภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ซึ่งอันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแล้วก็จะมีผู้ที่เสนอเพิ่มเติมมาที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารหลักนะคะมีอยู่ 3-4 ตัวที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำมันเครื่องใช้แล้วเรื่องใยสารใยสารแร่ใยหินนะคะแคดเมียมแล้วก็ไซยาไนด์มีอยู่3-4ตัวที่เสนอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ลองพูดคุยกันนะคะในทีมตอนช่วงที่พักกลางวันว่าเราจะเพิ่มตรงนี้เข้ามามากน้อยแค่ไหนอย่างที่หนึ่งก็คือว่าถ้าดูจากวาระเรื่องนี้เราเป็นวาระเรื่องการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนงั้นตรงนี้คือเรื่องของการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนนะคะงั้น เรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยตรงนั้นเนี่ยจะไม่เข้าอยู่ในระเบียบวาระนี้นั่นก็คือเหตุผลที่ทางทีมวิชาการเฉพาะประเด็นเขาระบุมาในร่างเอกสารหลักที่ครอบคลุมแต่เฉพาะเรื่องของขยะอันตรายจากชุมชนเพราะฉะนั้นขยะอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นของใช้ในครัวเรือนที่ใช้กันอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วมันมีซากของผลิตภัณฑ์หรือว่าของเสียที่เกิดจากการใช้ตรงนั้นเนี่ยแล้วทิ้งออกไปจากแล้วมีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องเพราะในประเด็นเรื่องของการกำจัดขยะอันตรายจากชุมชนเนี่ยก็เลยจะครอบคลุมแต่เฉพาะสิ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะนั่นก็คือเป็นประเด็นหลักแต่ทีนี้ในเรื่องของแคดเมียมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมอยู่แล้วถ้าหยุดดูในเอกสารหลักก็ได้มีการพูดถึงตัวแคดเมียมที่อยู่ในพวกถ่านแบตเตอรี่หรือถ่านมือถือที่ใช้แล้วหรืออะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องแคดเมียมก็ได้ครอบคลุมไปแล้วนะคะเรื่องแร่ใยหินอันนี้นี่มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับข้อเสนอในการปรับแก้ตัวร่างมติเรื่องของการควบคุมการนำเข้ายกเลิกการนำเข้าวัสดุสารหรือสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นแร่ใยหินมันไปนำไปสู่ตรงนั้นก็เลยคุยกันมีอยู่2ทางเลือกนะคะหรือข้อเสนอ2ข้อเสนอที่อยากที่จะปรึกษาในที่นี้ก็คือถ้าเรายึดตามหัวข้อของวาระเรื่องนี้ก็คือวาระเรื่องของการกำจัดสารอันตรายจากชุมชนนั้นเรื่องของแร่ใยหินเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเรื่องของแผ่นยิปซัมหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะเข้าข่ายในเรื่องของสารขยะอันตรายจากชุมชนหรือเป็นของใช้แล้วจากครัวเรือนหรือเปล่าหรือว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีวะอนามัยในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการติดตั้งหรืออะไรที่มันทำให้เกิดฝุ่นผงจากแร่ใยหินอันนั้นที่จะนำไปสู่อันตรายซึ่งมันจะคนละขอบเขตกันกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะถ้านั่นก็คือทางเลือกที่หนึ่งนะคะคือเราก็คือไม่พูดถึงเรื่องแร่ใยหินในตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าอยู่ในขอบเขตของหัวข้อวาระที่เราพูดถึงหรือแล้วถ้าสนใจว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งจริงๆก็เป็นปัญหาสำคัญจริงๆเนี่ยก็อาจจะเสนอเป็นวาระในการประชุมสมัชชาครั้งหน้าโดยที่อาจจะรวบรวมในปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีวะอนามัยอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับการ การปลูกพืชการอะไรทั้งหลายรวมทั้งอุตสาหกรรมด้วยทางไอสารที่เกิดจากอุตสาหกรรมอันนั้นก็คือข้อเสนอที่1หรือข้อเสนอที่2นะคะอันนี้ก็คือ compromise ว่าเนื่องจากว่าเรื่องของแร่ใยหินเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูจากประเทศในเอเชียว่ามีประเทศไหนไหมที่เขามีการ totally ban คือไม่มีการใช้เรื่องแร่ใยหินในประเทศเลยในเอเชียก็มีอยู่2ประเทศคือสิงคโปร์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งคู่นะคะถ้าคิดว่าเรื่องนี้เราอยากจะให้ความสำคัญก็อาจจะเติมเข้าไปในข้อ 2.4 หรือเขาบวกเข้าไปในข้อ 1.2 เดิมนะคะเรื่องของเชื่อมประสานทบทวนการขับเคลื่อนแผนนโยบายเนี่ยโดยที่อาจจะเพิ่มเข้าไปว่าเพื่อพิจารณาลดการนำเข้าการใช้ในประเทศของแร่ใยหินอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่2นะคะตรงนี้ก็คืออยากจะปรึกษาในสมาชิกสมัชชาวันนี้นะคะว่าทางเลือกที่1คือเอาไปรวมไว้ในการเสนอวาระในครั้งต่อไปโดยที่รวมในเรื่องของอาชีวะอนามัยอื่นๆด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะแร่ใยหินแต่ถ้ารวมในเรื่องแร่ใยหินเนี่ยก็ให้คณะกรรมการที่จะตัดตั้งขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนำเรื่องแร่ใยหินเนี่ยไปพิจารณาในเรื่องของการลดการนำเข้าและการใช้ในประเทศเรื่องของแร่ใยหินก็อยากจะเรียนถามทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะไม่ทราบยังอยู่ในห้องหรือเปล่านะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีข้อคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ในทางปฏิบัติทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลในเรื่องของควบคุมวัตถุอันตรายเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างนี้ยังไงขอฟังทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ขอบคุณท่านประธานนะครับขอเรียนว่าเรื่องแร่ใยหินเนี่ยความจริงมันมีอยู่หลายชนิดไอ้ชนิดที่มันเป็นอันตรายจริงๆที่มันก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยเราห้ามไปแล้วนะครับห้ามใช้ห้ามนำเข้าห้ามผลิตห้ามไปหลายปีละก็ยังเหลือแต่เฉพาะที่เป็นอันตรายน้อยมากๆอ่ะเพราะว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันเป็นสารที่ทนไฟมันยังมีจำเป็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยอยู่เราเห็นอันตรายยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันยังพอจะควบคุมได้เราก็จะยังคงอนุญาตให้เข้ามาใช้เป็นบางชนิดเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านประธานว่าน่าจะยังอยู่ในขอบนอกขอบข่ายของขยะอันตรายเพราะว่าตามที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เน้นไปตรงตัวที่มันเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัววัตถุดิบที่นำมาใช้จริงอยู่ถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะมีเป็นอันตรายอยู่แต่ว่ามันก็มีการควบคุมอยู่โดยการใช้กฎหมายวัตถุอันตรายก็อยากจะเรียนให้ความมั่นใจกับท่านที่หลายๆท่านที่ยังเขาเรียกว่ายังเป็นห่วงกังวลอยู่อันนี้พวกเราในฐานะที่ดูแลตรงนี้อยู่ก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับที่ท่านเป็นกังวลตรงนี้ไว้พวกเรากังวลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่การกังวลเราเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าสร้างความสมดุลของการใช้การระหว่างการผลิตเขาเรียกว่าอะไรสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมเพราะว่ายังไงจุดมุ่งหมายของพวกเราทุกคนก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้พัฒนายั่งยืนได้เราก็ต้องสร้างความสมดุลของพวกนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักการที่หน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเรายึดถือปฏิบัติอยู่นะครับอันนี้ขอสร้างความมั่นใจว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าแอสเบสตอสที่เป็นอันตรายตอนนี้มันไม่มีแล้วในประเทศไทยเหลือแต่ชนิดที่อันตรายมันน้อยๆมันก็คล้ายๆกับพวกฝุ่นพวกอะไรเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้แต่ว่าแนวโน้มในอนาคตถ้าเกิดมีของทดแทนที่มีคุณสมบัติทนไฟได้ดีเท่าแอสเบสตอสเราก็จะพยายามค่อยๆเลิกใช้ไปนะครับไม่ท่านไม่ต้องกังวลตรงนั้นครับคณะกรรมการวัตถุอันตรายเองดูแลตรงนี้ด้วยหรือครับต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จากฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าทางผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าในวัตถุอันตรายที่เป็นของแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ได้ระงับการใช้ไปแล้วนะคะส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็คือเป็นส่วนที่ยังคงมีประโยชน์อยู่หรือว่ามีอันตรายแต่ว่าไม่รุนแรง แต่ถ้าประเด็นเรื่องนี้ยังมีความสำคัญอยู่รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะคะสารอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของปุ๋ยยาฆ่าแมลงที่ท่านผู้แทนกระทรวงเกษตรเสนอมาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่อยากที่จะเสนอในเรื่องของอาชีวอนามัยอยากที่จะให้ตั้งเป็นวาระใหม่ขึ้นมานะคะเพราะในวาระนี้อยากจะขอเฉพาะในส่วนที่เป็นขยะอันตรายจากชุมชนเท่านั้นเพราะนั้นตรงไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับขยะอันตรายจากชุมชนจะขออนุญาตไม่ใส่เข้าไว้ในที่นี้นะคะไม่ทราบผู้แทนจากสงขลาเชิญ
ครับผมมีความเห็นที่ต่างนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันเป็นสินค้าที่ขายในตลาดและชาวบ้านเอาไปใช้เสร็จนี่ก็ปนอยู่กับขยะนะลงไปทางไหนก็ไม่ทราบก็ไปหลุมขยะเหมือนขยะอื่นๆเพราะฉะนั้นมันผมว่ามันคือกันบางทีอาจจะอันตรายกว่าด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นเอสโตรสเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นข้อสรุปไม่ได้ในที่ประชุมนี้เพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยบอกว่าไม่อันตรบอกว่าการพูดนะการพูดว่าไอ้ที่อันตรายจริงแบนหมดแล้วที่เหลือไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นชาวบ้านใช้ได้สบายใจเลยอันนี้ต้องทบทวนนะต้องทบทวนเพราะไอ้ความรู้ที่ผมฟังมาจากนักวิชาการเนี่ยมันผมว่าไม่ตรงทีเดียวเพราะฉะนั้นจะที่จริงในที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นข้อบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนในเชิงวิชาการหรือมันยังคลุมเครืออยู่ในที่ประชุมก็ให้มันคลุมเครืออยู่ในที่ประชุมนะครับเพราะถ้าความเห็นที่ประชุมออกไปชัดว่าไอ้นี่มันเรียบร้อยแล้วเหมือนอย่างที่ท่านผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมพูดเนี่ยผมคิดว่ามันก็กลายเป็นข้อถกเถียงต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้คือความเห็นเบื้องต้นครับ
ค่ะจะขออนุญาตนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงไหนที่นับเป็นขยะอันตรายบ้างมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกจะขอเติมลงไปคำหนึ่งคือตระหนักว่าขยะอันตรายจากชุมชนเช่นซากหลอดไฟซากแบตเตอรี่ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กระป๋องสเปรย์ภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์น้ำมันเครื่องใช้แล้วจะเติมว่าหรือซากขยะอันตรายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมในส่วนที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาห่วงว่าตรงนั้นตรงนี้หายไปแล้วกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยก็คือเพื่อให้การกำจัดซากขยะอันตรายนั้นเนี่ยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมในสิ่งซึ่งเป็นความกังวลของทุกๆภาคีด้วยจะขอเติมไปตรงนี้นะคะหรือซากขยะอันตรายอื่นจากชุมชนซากขยะอันตรายอื่นๆท่านั้นขออนุญาตจบประเด็นตรงนี้ไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันอีกยาวกลายเป็นต้องเปิดรอบ2อันนี้เป็นเพียงแค่สรุปนะคะประเด็นที่2ที่มีผู้แทนจากยโสธรเสนอมาที่พูดว่าในพารากราฟกล่าวนำเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องผลักดันแต่เป็นพูดถึงตระหนักรับทราบหรือมีความกังวลตรงนี้มันเป็นวิธีการของการเขียนร่างมตินะคะตรงส่วนที่จะเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นแอคชั่นเนี่ยเราจะไม่ใส่ไว้ในพารากราฟกล่าวนำเกริ่นนำนะคะเรียกพิเอมเบราพารากราฟเนี่ยจะเป็นพูดถึงว่าเรามีปัญหาอะไรและทำไมเราถึงจะทำทั้งคำว่าผลักดันเนี่ยมันเป็นแอคชั่นเป็นสิ่งที่เราขอให้ทำเราจะมาใส่อยู่ในพารากราฟที่เขียนว่าจึงมีมติดังต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตตัดตรงที่ข้อเสนอของยโสธรเรื่องของการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอันตรายจากชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ออกนะคะในข้อมติข้อที่1ที่มีพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขึ้นมาว่ามีคณะกรรมการสาธารณสุขร่วมอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้ไปปรึกษาดูว่าคณะทั้งสองอันนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็ทราบว่าทั้งสองคณะองค์ประกอบเนี่ยก็คือเป็นภาครัฐทั้งหมดแต่ข้อเสนอในร่างมติอันนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบจากหน่วยงานอื่นๆด้วยคือทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้ประกอบการทั้งนักวิชาการทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนตัวแทนประชาสังคมตัวแทนสื่อมวลชนตัวแทนชุมชนเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าองค์ประกอบของข้อเสนอมติอันนี้เนี่ยครอบคลุมกว้างกว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการสาธารณสุขจากข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ขอตัดไอ้ตรงพารากราฟข้างหลังนี้ออกเนี่ยเราขอคงไว้นะคะด้วยเหตุผล3ประการก็คือแต่ว่า จะเติมคณะกรรมการสาธารณสุขเข้ามาตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเหตุผล3ประการก็คือว่าคณะ2คณะนี้เนี่ยเมื่อร่วมกันแล้วองค์ประกอบอย่างที่บอกคือ1เป็นองค์ประกอบที่แพทย์รัฐเท่านั้นเราอยากได้องค์ประกอบที่กว้างกว่านั้น2คณะกรรมการ2ชุดนี้อาจจะมีภารกิจที่กว้างกว่าดูแลเรื่องของขยะการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาใหม่อยากให้ความสำคัญกับเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะชุมชนนะคะฉะนั้นภารกิจของคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นภารกิจเฉพาะไม่ใช่เป็นภารกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมแล้วการที่3เนี่ยการที่มีคณะทำงานร่วมกันแล้วก็ให้เป็นการประชุมของ2คณะกรรมการในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่า2คณะกรรมการก็มีภารกิจมีกฎหมายที่ถือแตกต่างกันก็เลยคิดว่าการให้คณะ2กรรมการชุดนี้มาเสนอพิจารณาตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อทำหน้าที่ 1.1.2 อะไรตามข้อต่อมาเนี้ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าเนี่ยก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เสนอนะคะว่าถ้าเราขออนุญาตเป็นอย่างนี้เนี่ยจะได้ไหมแล้วก็เมื่อสักครู่ทางผู้แทนเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดจบไปนะคะอุดรธานีใช่ไหมคะคิดว่าจะเป็นอุดรธานีที่คิดว่าให้คณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วมีองค์ประกอบครบถ้วนน่าจะเหมาะสมกว่าที่จะให้เฉพาะ2คณะกรรมการนั้นทำหน้าที่อะค่ะก็เลยจะขออนุญาตเป็นอย่างนี้ไม่ทราบเห็นด้วยหรือเปล่าคะทั้ง2ฝ่ายเชิญค่ะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอบคุณครับท่านประธานตามที่เสนอไปเนี่ยบางทีข้อมูลกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยท่านลองตรวจสอบตัวเองทีนะครับว่าเขาจะมีตัวแทนภาคเอกชนตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการอะไรอยู่หลายๆเขาเรียกว่าหลายๆอย่างอยู่แล้วอาจจะมีทั้งนักวิชาการทั้งตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนแต่เพียงแต่จะไม่มีตัวแทนสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนชุมชนตรงๆเท่านั้นเพราะว่า2หน่วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน่วยที่มีการรับรองโดยกฎหมายหรือว่าไม่ได้มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องนักแต่ผมก็ยังให้ความเห็นว่าถ้ายังอยากจะให้ทั้งคณะการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะการสาธารณสุขเนี่ยช่วยกันตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาสักอันหนึ่งเพื่อมาทำเรื่องขยะอันตรายจากชุมชนอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเรื่องนี้เพราะว่าคณะการที่ตั้งขึ้นมานี้เนี่ยจะเป็นคำการถ้าตั้งขึ้นมาโดยถึงแม้ว่าจะตั้งโดยกรรมการสิ่งแวดล้อมชาติเองถ้าตั้งขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นในรูปของคณะอนุกรรมการคณะอะไรก็แล้วแต่จะมีผลในทางกฎหมายนะครับแล้วสามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ขับเคลื่อนไปได้ตามที่ทางที่ประชุมเราอยากจะให้ทำในเรื่องของการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนเหล่านี้ได้ถ้าอย่างนั้นต้องเขียนคำว่าให้เฉพาะเรื่องลงไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยณขณะนี้เนี่ยคณะการสิ่งแวดล้อมชาติเองก็มีคณะอนุกรรมการเรื่องการจัดการของเสียอยู่แล้วเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่คณะการสาธารณสุขเองก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องของมูลฝอยเพราะนั้นเขาก็ทำอันนี้อยู่เดี๋ยวมันจะซ้ำจะซ้อนกันไปใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรทำงานซ้ำซ้อนกันมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอีกเหมือนกับที่เคยเป็นนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับเราคิดว่าข้อเสนอนี้ถ้าไม่มีใครขัดแย้งจะขออนุญาตปรับแก้จากเป็นคณะกรรมการก็เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจนะคะประเด็นต่อไปนะคะมีก็อยู่ในข้อต่างๆมีเติมเรื่องของกรมควบคุมโรคต่อจากกรมอนามัยอันนี้เราก็เติมเข้ามานะคะที่เป็นข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขมีในข้อต่างๆที่พูดถึงเรื่องว่าเราพูดแต่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตรงนี้จะขอตัดตรงนี้ออกไปเลยให้เป็นการลดปริมาณขยะอันตรายไปเลยนะคะจะได้ครอบคลุมตาม definition ที่เราพูดถึงไว้ในตอนต้นจะได้ไม่ต้องครอบคลุมแต่เฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะเรื่องของการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดให้ปัญหาขยะอันตรายเป็นวาระสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของยโสธรเสนอมาเราก็จะเพิ่มเข้ามาเป็น 1.3 เรื่องของการยกเลิกการนำเข้าวัตถุสารหรือสินค้าที่เป็นอันตราย 1.4 ที่กลุ่มทุ่มครองผู้บริโภคเสนอก็จะขอตัดนะคะด้วยเหตุผลเรื่องได้ใยหินที่เราพูดถึงไว้แล้วตอนต้น พอข้อ2นะคะสื่อมวลชนทุกแขนงนครปฐมเสนอก็คงไว้นะคะแล้วก็เรื่องของการสลับข้ออันนั้นก็สลับตามที่เสนอนะคะของนครปฐมมี2.3 เมื่อสักครู่ที่เรื่องของส่งรณรงค์ให้ประชาชนมีการบริโภคที่พอเพียงแล้วก็ผู้แทนจากสระบุรีใช่ไหมคะเอาไม่ใช่ค่ะที่จากอุดรธานีที่บอกว่าอยากเปลี่ยนคำว่ารณรงค์เป็นส่งเสริมนะคะจะขออนุญาตคงคำว่ารณรงค์ให้ประชาชนมีการบริโภคพอเพียงไว้ตามเดิมเพราะอันนี้เป็นรณรงค์ให้บริโภคพอเพียงคือให้ลดการบริโภคลงไม่บริโภคฟุ่มเฟือยจนกระทั่งเหลือเป็นขยะเยอะแต่เติมคำว่าส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไว้ตรงนี้เป็นรณรงค์ให้ประชาชนมีการบริโภคที่พอเพียงส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะย้ายที่นะคะแล้วก็ข้อเรื่องของการให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะที่มีเสนอมาว่าของหน้านะคะออกกฎหมายมาตรการแล้วก็ภูเก็ตกับมหาสารคามขอโทษค่ะภูเก็ตกับมหาสารคามเสนอเรื่องของการออกกฎหมายมาตรการจะขออนุญาตเพราะว่าสมัชชาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับให้การออกกฎหมายนะคะจะขออนุญาตเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งนิดนึงเป็นว่าผลักดันให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนนะคะแล้วก็ตรงสุดท้ายของนั่นในข้อนี้ที่เติมมาว่าให้มีกลไกสนับสนุนการซื้อคืนซากโดยทุนอุดหนุนจากเอกชนก็เติมคำว่าและตรงนี้ก็เติมเข้าไปนะคะข้อ 2.4ส่งเสริมการจัดการที่ถูกต้องให้กว้างขวางในภาคีสมาชิกและสาธารณะโดยคำนึงถึงศักยภาพท้องถิ่นนั้นๆเลยเสนอว่าโดยเฉพาะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการจัดการขยะอันตรายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้ก็จะเติมไว้ 2.5 ยโสธรเสนอผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการจัดการอันนี้เราก็เติมไว้นะคะ 2.6 ติดตามเฝ้าระวังขอเติมคำว่าตรวจสอบจากพิษณุโลกก็เติมไว้แล้วก็เติมว่ารวมทั้งภาคประชาชนด้วยนี่ก็เติมไว้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเรื่องของรวมทั้งการประเมินติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพตรงนี้ก็เติมไว้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอแล้วก็ 2.7 กระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องของการพัฒนาจัดการจัดการขยะอันตรายก็เติมไว้ 2.8 สนับสนุนให้มีมาตรการตรงนี้มีหลายภาคีที่ขอเสนอแก้ไขมานะคะโดยที่ยกเป็นตัวอย่างหลายอย่างนะคะเช่นเรื่องของผ้าป่าขยะธนาคารขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยจะขออนุญาตให้เป็นภาพรวมๆไปเลยนะคะว่าสนับสนุนให้มีมาตรการเรียกเก็บขยะตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยว่าสนับสนุนให้มีมาตรการจูงใจกรณีมีการจัดการขยะที่ดีเช่นให้มีรางวัล เดี๋ยวนะคะเขาเสนอภาษาใช้ว่าอะไรให้มีรางวัลให้มีรางวัลการจัดการขยะที่ดีก็คือยกเป็นเช่นนะคะแล้วก็และการใช้กลไกราคาคือมีตราดที่เสนอเรื่องของการเก็บขยะแยกขยะคัดแยกขยะแล้วก็อันไหนที่ถ้าแยกก็จะจัดการให้ฟรีถ้าไม่แยกก็จะคิดราคาสูงเนี่ยคิดพูดรวมกันไปเลยว่าการใช้กลไกราคาเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ดีนะคะก็คือยกตัวอย่างเป็นเช่นนะคะไว้ในข้อ 2.8 รวมตรงที่สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับให้มีการจัดการที่ดีเนี่ยตรงนี้เราไปรวมอยู่ในข้ออื่นแล้วก็ขอตัดไป เรื่องของข้อ 2.8 นครปฐมให้หน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันนี้ก็คงเดิมนะคะ มีข้อเสนอมาจากสถาบันวิชาการ5เรื่องขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนกระบวนการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆในทุกระดับเพื่อการจัดการปัญหาขยะอันตรายจากชุมชนตรงนี้เนี่ยทางสช.บอกว่ามันเป็นกลไกปกติของทางสช.อยู่แล้วที่จะมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆในทุกๆเรื่องไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการจัดการขยะอย่างเดียวฉะนั้นเวลาลงไปในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆระหว่างชุมชนกันอยู่แล้วนั้นก็เลยคิดว่าจะขอตัดอันนี้ออกไปนะคะ
ขออนุญาตค่ะจากที่ขออนุญาตตัดไปเพราะว่าสช.มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วอะค่ะอยากจะขอเปลี่ยนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและก็คณะกรรมการสาธารณสุขค่ะเพิ่มไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยอะค่ะ
ตาม
ข้อหนึ่งค่ะ
จะไปเติมไว้อยู่ใน
1.5 ค่ะ
1.5 นะคะ
ค
่
ะ
ก็ขอให้คณะกรรมการคณะทำงานเฉพาะกิจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ให้คณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนกระบวนการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช่ค่ะ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆในทุกระดับเพื่อจัดการปัญหาขยะอันตรายจากชุมชน
ค่ะ
อันนี้ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบในทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจจะทำหน้าที่เรื่องของการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆได้หรือเปล่าคะในทางปฏิบัตินี่คณะทำงานจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไหมมีป้ายค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ขอเรียนว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถ้าตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาก็จัดระบุไว้ในบทบาทหน้าที่ก็สามารถจะดำเนินการได้ของงบประมาณได้ครับเห็นด้วยครับที่จะไปไว้ตรงนั้นครับ
ค่ะเห็นด้วยแล้วค่ะไม่ทราบทางภาคีป้ายตรงโน้นจากไหนคะเขาบอกชื่อและภาคีด้วยค่ะ
ขอบคุณครับท่านประธานครับทางส่วนธรรมรังสีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการ5ครับขอสนับสนุนข้อเสนอของผู้อภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องการให้คณะทำงานเฉพาะกิจมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆและชุมชนครับเพราะว่าชุมชนนี่เป็นหัวใจของการจัดการปัญหาแล้วมีการอภิปรายกันมากเลยครับว่าชุมชนมีศักยภาพต่างกันมีการพูดถึงการงานวิจัยในระดับชุมชนในการจัดการขยะคณะทำงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลไกหนึ่งครับแต่อีกกลไกหนึ่งที่สำคัญก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับผมเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยถ้าวาดรูปสามเหลี่ยมที่ยืนภูเขาทีไรเนี่ยสช.จะวางตัวเองอยู่ตรงกลางตลอดนี่แหละครับบทบาทที่ทำได้ของสช.คือการเชื่อมโยงการประสานภาคส่วนต่างๆในทุกระดับและผมคิดว่าการจัดการขยะในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะระบุไว้ชัดนะครับให้เป็นแยกเป็นต่างหากไม่ใช่ปล่อยเป็นเรื่องทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะไปจัดการกับปัญหาอื่นๆมากจนลืมจัดการกับปัญหาที่ซ่อนอยู่เป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในชุมชนแบบนี้ครับก็ขอสนับสนุนว่าถ้ามีการถ่ายโอนอำนาจตัวนี้นะครับไปให้คณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็อยากเห็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีบทบาทเชิงรุกในคณะทำงานเฉพาะกิจตรงนี้ขอบคุณครับ
ค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยนะคะที่จะให้คณะทำงานเฉพาะกิจอันนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆด้วยเพราะเราจะย้ายข้อ3ที่เสนอเข้ามาเนี่ยไปไว้เป็นข้อ 1.4 เป็น 1.4 นะคะข้อที่4ที่เสนอเข้ามาจากศาสนธรรมที่แล้วก็มีผู้เสนอในช่วงท้ายด้วยว่าอยากจะให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพครั้งต่อไปเรื่องของการรายงานว่าวาระไหนจะรายงานหรือไม่รายงานเนี่ยค่ะมันจะมีไครทีเรียในการคัดเลือกอยู่นะคะเราจะขออนุญาตให้ทุกๆวาระใช้ไครทีเรียเดียวกันนะคะว่าจะรายงานเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้จะขออนุญาตไม่ใส่เข้าไว้อยู่ในตรงนี้ไม่ใส่ไว้ในมตินะคะแล้วก็ข้อ5ที่เสนอเข้ามาโดยเชียงรายที่บอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆในการบริหารจัดการขยะได้โดยอนุโลมแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่าเห็นด้วยแต่ว่าทางทีมวิชาการกลางแล้วก็ได้ปรึกษากันแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นบรรทัดฐานอันนึงในเรื่องของมติที่จะออกจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าปกติแล้วเนี่ยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือเป็นตัวนโยบายเป็นทิศทางแต่ว่าเราจะไม่ไปโอเวอร์รูลกับกฎหมายหรือ สิ่งที่เป็นอยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆการที่บอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เนี่ยคิดว่ามันอาจจะค่อนข้างจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าเป็นมติออกไปจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วไปโอเวอร์รูสิ่งที่เป็นมีกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายเรื่องของการถือครองที่ดินหรือกฎหมายในเรื่องของการใช้ที่ดินของหน่วยราชการต่างๆอยู่นะคะทางทีมก็เลยจะขออนุญาตว่าข้อเสนอใดๆก็ตามที่มีในลักษณะทำนองนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตตัดออกไม่ใส่เข้ามาอยู่ในร่างมตินะคะก็ไม่ทราบเชียงรายจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดตรงนี้ออกไปค่ะเชิญค่ะ
ครับในฐานะที่เป็นผู้เสนอก็อยากจะให้ทางท่านประธานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมนะครับช่วยหาคำพูดที่ออกมาแล้วมันตรงตามวัตถุประสงค์ของสมัชชาเราเพราะจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นถ้ามันไม่มีสถานที่บริหารจัดการนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับด้วยความร่วมมือแล้วเนี่ยเป็นความสามารถของแต่ละท้องถิ่นซึ่งพวกเราได้ดูแลกันเนี่ยโดยเฉพาะมีท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยที่มีโรงเรียนที่อยู่เป็นที่ดินของทางกรมธนารักษ์ก็ดีเนี่ยที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเยอะแยะมากมายก็คงอยากจะให้ทางท่านประธานและก็ทางทีมวิชาการของห้องนี้นะครับช่วยกันดูคำพูดที่มันดูแล้วมันไม่ได้ไปก้าวล่วงหน่วยงานอื่นแต่เป็นลักษณะของบูรณาการภารกิจหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของคำว่าภาคีเครือข่ายครับขอบคุณมากครับ
ค่ะจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ยังไงคะ
ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของร่างมติข้อ2ในส่วนที่เป็นเรื่องของการติดตามและเฝ้าระวัง
ขออนุญาตเอาประเด็นนี้ก่อนได้ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวขอประเด็นนี้ก่อนข้อเสนอของเชียงรายบอกว่าจะมีภาษาอย่างอื่นไหมที่สามารถที่จะทำได้นะคะก็จะลองพยายามร่างดูนะคะว่าถ้าให้ข้อนี้เนี่ยไปอยู่ภายใต้ข้อ1คือให้คณะทำงานเฉพาะกิจเนี่ยพิจารณาการใช้ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการขยะและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนก็คือถึงถ้าพื้นที่นั้นอยู่ในชุมชนถึงแม้จะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็อาจจะไม่เหมาะสมให้คณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการในต้องระบุไหมคะในท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปใส่ไว้ในตรงนั้นไม่ทราบจะได้ไหมคะให้คณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องนี้ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือออกมาตรการหรืออย่างไรอะคะเพราะว่าคณะทำงานเฉพาะกิจไม่น่าจะมีอำนาจในการไปพิจารณาการใช้อะคณะทำงานเฉพาะกิจอาจจะพิจารณาเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหมคะ
ขออนุญาตท่านประธานครับอยากจะให้เป็นในลักษณะของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ของหน่วยงานใดก็นำเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาร่วมเพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้ไหมครับ
ว่าคณะทำงานเฉพาะกิจอาจจะเป็นผู้เสนอกรอบแนวทางหรือกระบวนการหรือกลไกอย่างนั้นดีไหมคะแล้วก็ส่วนพอเสนอกรอบแนวทางกลไกอย่างไรแล้วเนี่ยก็ค่อยดูว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าสู่กลไกหรือกระบวนการนั้นๆหลังจากที่มีการเสนอโดยคณะทำงานเฉพาะกิจแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะงั้นถ้าเชียงราย เห็นด้วยกับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลองร่างภาษาดูแล้วก็พรุ่งนี้จะเสนอเป็นครีนเท็กซ์มาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะมารับรองกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จบแล้วทางของกระทรวงอุตสาหกรรมมีประเด็นข้อ2เรื่องของการกำกับติดตามใช่ไหมคะ
ขอบคุณครับท่านประธานคือเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบเนี่ย ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นและตั้งแต่คณะทำงานก่อนที่จะเป็นมติร่างมติอันนี้มาร่างมติของเดิมเนี่ยมันมีคำว่าตรวจสอบอยู่แล้วก็ผมเป็นคนเสนอให้คำว่าเอาตรวจสอบออกไปเพราะการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นอำนาจตามกฎหมายแต่ละกฎหมายที่เขามีอยู่การที่จะให้ภาคีสมาชิกเนี่ยซึ่งถ้าเผื่อไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นการทำผิดกฎหมายเราไม่อยากให้มติของคณะกรรมการธรรมชาเนี่ยทำผิดกฎหมายออกไปตรงนั้นนะครับเราเข้าใจนะครับว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่การมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องถ้าเป็นชุมชนหรือตัวแทนซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็สามารถใช้อำนาจนั้นเนี่ยผ่านทางหน่วยงานของรัฐที่เขามีอำนาจอยู่หน่วยงานที่ใกล้ที่สุดของท่านก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสามารถใช้ช่องทางนั้นเข้าไปตรวจสอบได้โดยไม่ใช่ว่าจะเอามาใส่ไว้เป็นมติของการที่บอกว่าให้ภาคีสมาชิกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบไม่มีบ้านใครที่อยู่ดีๆจะให้ใครก็ได้เข้ามาบุกรุกบ้านของตัวเองโดยไม่ได้มีกฎหมายโดยไม่ใช่กฎหมายมาบังคับอันนี้ต้องเรียนไว้นิดนึงเพราะว่า เราต้องระมัดระวังในเรื่องของมติเพราะมตินี้เป็นมติของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งยังมีคณะกรรมการระดับชาติเทียบเท่ากันอีกตั้งหลายคณะกรรมการมีกฎหมายอีกเยอะเลยที่จะดูแลเราก็ไม่อยากจะให้การที่จะเอามติอันนี้ออกไปแล้วมันไม่สามารถไปปฏิบัติได้ครับเพราะว่าเขียนลงไปปุ๊บออกไปปุ๊บไปปฏิบัติไม่ได้เลยไปก้าวล้ำกฎหมายก็ไม่ได้คุณไม่มีชำนาญการเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปตรวจสอบได้ก็ต้องใช้อำนาจผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายที่เขามีอยู่ที่เขามอบอำนาจให้ไปเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมถึงเสนอว่าหน้าที่ของที่เราควรจะทำในฐานะภาคีสมาชิกเนี่ยคือติดตามกับเฝ้าระวังเท่านั้นนะครับแล้วสามารถที่จะเอาผลของการติดตามเฝ้าระวังเนี่ยเอาไปผลักดันหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไปบังคับกับผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผู้ที่ไม่กระทำตามกฎหมายได้อยู่แล้วครับขอบคุณครับ
ครับความจริงคนที่เสนอนี้ก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นภาครัฐที่เติมคำว่าตรวจสอบเข้ามาค่ะถ้าจะขอตัดออกไปจะได้ไหมคะโดยมี2ป้ายประเด็นนี้นะคะเฉพาะเรื่องตรวจสอบนะคะ
ขออนุญาตนะครับครับผมขออนุญาตพูดในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบก่อนนะครับคือในส่วนตรงนี้เนี่ยคงเป็นมติคือผมอยากจะเรียนว่าในมติข้อที่2เนี่ยเป็นมติที่ขอให้ภาคีภาคส่วนต่างๆนะซึ่งแปลว่าทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งคำว่าเกี่ยวข้องนั้นก็คงเกี่ยวข้องตามสถานะของแต่ละส่วนแต่ละบุคคลแต่ละองค์กรที่จะทำหน้าที่ของตัวนะครับสำหรับข้อ 2.6 เนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าควรจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังนะครับและตรวจสอบนะซึ่งว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทางผู้แทนทางอุตสาหกรรมเป็นห่วงผมก็แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยภาคประชาชนก็คงไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบโดยภารการได้นะในทางข้อเท็จจริงนะเพราะมันก็ต้องผ่านกลไกอย่างที่ทางผู้แทนอุตสาหกรรมแนะนำนะครับต้องไปผ่านกลไกของท้องถิ่นหรือผ่านกลไกของหน่วยงานของรัฐใดก็แล้วแต่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะมันตรงนี้ผมเลยเข้าใจว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตคือยกป้ายหลายครั้งนะครับแล้วก็อยากจะเสนอความเห็นนะครับในประเด็นเรื่องของการใช้พื้นที่นะการเรื่องการใช้พื้นที่นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องนโยบายของรัฐนะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐภาพใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ส่วนไหนจะไปดำเนินการได้แต่โดยกลไกของรัฐเนี่ยมันมีกลไกของมันอยู่แล้วนะครับโดยส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยสภาพของการจัดการตามภารกิจหน้าที่ของเขาหากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เขาก็จะมีเรียกมีช่องทางนะในการที่นำเสนอต่อรัฐนะเพียงแต่ว่าผู้แทนของสมัชชาทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นห่วงว่าเนื่องจากเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มีค่อนข้างจะมีปัญหามากนะครับแล้วก็เป็นความจำเป็นที่ต้องการของภาคท้องถิ่นก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่มีข้อเสนอนี้ลงไปเนี่ยมันจะทำให้การขอของท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เกิดผลอะไรเงี้ยนะครับผมเลยมองว่าถ้าจะเป็นข้อเสนอของสมัชชาเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อเสนอในเชิงที่จะเสนอแนะเป็นนโยบายต่อรัฐนะครับว่ารัฐพึงจะต้องมีข้อนโยบายในเชิงที่สนับสนุนนะครับในเฉพาะส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่นะที่เป็นที่สาธารณะหรือที่รับสู่อะไรก็ตามแล้วแต่กรณีนะครับทางรัฐเนี่ยพึงจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อการจัดการ ให้เกิดการบรรลุผลต่อการจะคุ้มครองประชาชนว่าได้เรื่องการจัดการขยะอันตรายเหล่านี้นะครับหรือว่าเหล่านี้เราเขียนได้แล้วก็น่าจะเป็นมติของสมัชชาได้นะครับแต่คงไม่ได้เป็นเรื่องของการไปก้าวล่วงอำนาจของใครนะครับขออนุญาตเสนอครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะมี3ภาคีที่ยกป้ายคืออุดรราชบุรีแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนถ้าประเด็นเรื่องของการตรวจสอบตรงกันคือเห็นด้วยว่าควรจะคงไว้ก็ขออนุญาตว่าไม่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าเราจะได้สรุปตอนนี้เราเพิ่งเป็นวาระที่1เองยังมีอีกหลายวาระที่รออยู่นะคะไม่ทราบมีประเด็นอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใช่ไหมคะ
ขออนุญาตนะกับผมนายพิชิตปัญญาพิชิตนะตอนนี้ไม่ใช่ตัวแทนพัฒนาชุมชนมานั่งผิดที่มาจากเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรีครับผมอยากเสริมตรงที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเนี่ยนะครับผมย้อนนิดนึงว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะผมมองว่าเรื่องของเด็กและเยาวชนนะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีบทบาทสำคัญมาก
ขออนุญาตนะคะขอเอาเฉพาะประเด็นเรื่องตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรื่องคณะทำงานเฉพาะกิจขออนุญาตจบไปแล้วอะค่ะไม่อยากเปิดขึ้นมาอีกเพราะว่าอันนั้นเราได้มีความเห็นไปแล้วแล้วก็ไม่ทราบประเด็นเรื่องของกระทรวงศึกษาความจริงมีเครือข่ายที่ขอเสนอตอนต้นเรื่องของกรมต่างๆแต่เนื่องจากว่าเราเห็นว่าในคณะกรรมการทั้ง2ชุดเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องระบุเฉพาะชื่อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งลงไปอีกค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคงจะต้องลิสต์ให้ครบก็อาจจะขาดตกบกพร่องได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงแต่ภาคีว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมากกว่าเรารวมถึงภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
ขออนุญาตครับคือผมคิดว่าผมอยู่ในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็อยู่ในชายฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามาสุดปลายน้ำเนี่ยที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่นะที่ทะเลทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดภัยจากน้ำนี่มหาศาลเลยเรียกว่าไม่สามารถที่จะประเมินหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคือเป็นในเรื่องของเสียดังนั้นผมคิดว่าควรจะกำหนดในเรื่องการประเมินและติดตามเป็นเรื่องของจังหวัดเป็นวาระจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะลงมาทำกันอย่างจริงจังเสียทีเพราะว่าตรงนี้คือปัญหาใหญ่เท่าที่เราพบในแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะที่ท่วมนานถึง2เดือน3เดือนแล้วน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมทำลายชีวิตความสุขทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะขยะที่ระบุไว้นี้ว่าอันตรายแต่มันต้องอันตรายทุกอย่างนะทำน้ำทำให้น้ำเสียหายแล้วน้ำเนี่ยดื่มกินไม่ได้น้ำใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึง
ต้องขออนุญาตค่ะขอทันโทษจริงๆนะคะ
ไม่ใช่อยากให้เติมว่าเป็นคณะกรรมการติดตามตรงนี้เป็นวาระเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัดเอากันจริงกันจังเลยว่าทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นคือ5ภาคีเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจังในระดับจังหวัดไม่นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกระจัดปัญหาและไม่สร้างไม่ปลูกจิตสำนึกไม่ได้ในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้นะเพราะการติดตามเรื่องประเมินถือว่าเป็นเรื่องหัวใจที่จะออกมาว่าแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภาคส่วนเนี่ยนะครับทำงานจริงหรือเปล่าปฏิบัติจริงหรือเปล่านะฮะประเมินกันจริงๆหรือเปล่านะความเสียหายตรงนี
้ต้องขอประทานโทษจริงๆเราจะไม่เปิดประเด็นใหม่แล้วเพราะเราได้ปิดการอภิปรายไปแล้วตอนนี้เราเอาเฉพาะประเด็นที่มีการขอแก้ไขว่าที่ขอแก้ไขนั้นเนี่ยเราจะรับหรือไม่รับตอนนี้กำลังพูดคำว่าตรวจสอบอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่าขอตัดตรวจสอบออกนะคะเอาเฉพาะประเด็นนี้เราจะไม่เปิดประเด็นใหม่แล้วนะคะเพราะการอภิปรายได้จบไปแล้วขอเฉพาะเรื่องตรวจสอบนะคะว่าสรุปว่าเรายังคงคำว่าตรวจสอบไหมเพราะตอนนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่เท่าที่ฟังดูเนี่ยคิดว่าถ้าภาคีต่างๆ ถ้าสมมติว่าหน่วยงานที่ไม่ใช่มีอำนาจตรวจสอบก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ก็ยังคงเข้าไปตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตคงคำว่าตรวจสอบไว้นะคะทางของกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ขัดข้องครับถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนั้นมิเช่นนั้นประเดี๋ยวพอมติออกไปแล้วเนี่ยจะมีการนำมติเนี้ยไปใช้ผิดจากที่วัตถุประสงค์ที่ที่ประชุมนี้ขอให้วางกำหนดให้ชัดเจนลงไปด้วยนะครับว่าหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายก็ดำเนินการส่วนหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนที่อยากจะเข้าไปร่วมตรวจสอบก็ขอให้ใช้กลไกที่มีอยู่แล้วดำเนินการไปครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำให้สรุปตรงนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นสมานฉันท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆเริ่มต้นเราก็เอาเรื่องง่ายมาเริ่มต้นก่อนเพื่อว่ามันจะได้จบไปได้อย่างรู้สึกราบรื่นจะได้มีกำลังใจ เราก็มีบางประเด็นที่รู้สึกว่ามียังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่แต่ในที่สุดเราก็สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ไม่ทราบยังมีป้ายหรือหนึ่งป้ายนะคะอุบลจะ
อุดรครับอ
ุบลเมื่อกี้นี้ที่อุดรนะคะอุบลหรืออุดรคร
ับ
อ
ุดรครับ
อุดรนะคะไม่ทราบเรื่องของเติมปลอดภัยต่อสุขภาพหรือเปล่าถ้าตรงนั้นเติมไปแล้วนะคะ
ครับอันนี้คือเรื่องตรวจสอบนี่แหละครับพอดีผมมองว่าอยากจะให้เขียนให้มันชัดเลยเพราะนี้เราบอกว่าติดตามเฝ้าระวังและร่วมผมบอกว่าเขียนให้ชัดไปเลยถ้าอย่างนี้ปุ๊บจะมีความหมายเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดนี้สามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเราบอกเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือเข้าร่วมในการตรวจสอบร่วมกับอะไรเนี่ยผมว่าเพิ่มไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะชัดไปเหมือนเมื่อกี้ทางกระทรวงบอกว่าถ้าเขียนอย่างนี้ถ้าเข้าใจตรงกันเดี๋ยวไม่งั้นจะไปตีความอันนี้คือสิ่งที่ผมเสนอนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปเขียนให้ชัดเจนเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็จะได้ไม่เกิดการสับสนเพราะฉะนั้นเราก็จะขออนุญาตปิดวาระนี้พรุ่งนี้ก็จะเอา Clean Text นะคะไม่มี Tag Change มาแล้วแล้วก็มารับรองในพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวาระนี้นะคะขอปิดวาระนี้ไปแล้วก็ไปวาระต่อไปนะคะวาระต่อไปจะเป็นเรื่องภาคใต้ค่ะเป็นวาระ 3.11 เรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้ซึ่งก็จะอยู่ในเอกสารหลักรหัสสมัชชาสุขภาพ 2/11 อันปกสีฟ้านะคะแล้วก็เอกสารร่างมติรหัสสมัชชาสุขภาพ2ร่างมติ11ปกสีเขียวค่ะขออนุญาตให้ภาคีนั่งตรงป้ายนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่ทางฝ่ายเลขาเห็นป้ายยกขึ้นมาเราก็จะเรียกตามป้ายที่ท่านยกนะคะขอให้ภาคีกรุณานั่งตรงป้ายนิดนึงค่ะหรือถ้าสมมติที่นั่งของท่านเต็มแล้วอาจจะนั่งด้านหลังนะคะยังมีเก้าอี้อยู่ด้านหลังของภาคีแต่ละท่านอยู่นะคะถ้าภาคีพร้อมนะคะจะขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระ 3.11 นะคะเรื่องของแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้นะคะเรื่องของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยจริงๆก็มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในเอกสารหลักก็จะพูดถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ว่ามีบริบทอย่างไรมีความพัฒนาในเรื่องของการดำเนินการพัฒนาทางภาคใต้มาตั้งแต่สมัยท่านนายกชาติชายแล้วก็นายกท่านอื่นๆก็ดำเนินงานนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดรัฐบาลก็มีมติครม.เมื่อวันที่6ตุลาคมเมื่อปี2552นี้เองที่ให้เปลี่ยนคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะแล้วก็มอบให้สภาพัฒน์พิจารณาองค์ประกอบบุคคลให้เป็นกรรมการแล้วก็ให้จัดรัฐสภาพัฒน์ก็ได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เสร็จ ไอ้สภาพัฒน์นี่ได้ทำเสร็จตั้งแต่มิถุนาปี51แล้วต่อมาก็เป็นร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเมื่อกันยา52นะคะแล้วก็มีข้อเสนอในเรื่องของระบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของปิโตรเคมีโรงถลุงเหล็กการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรือน้ำลึกโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้นนะคะซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวก็ทำให้เกิดความกังวลหลายประการซึ่งทั้งหมดนี้เขามองว่าไม่สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้ที่มุ่งเน้นการขยายตัวเพราะว่าแผนเนี้ยมุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็กระบวนการในการจัดทำแผนก็ไม่มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอนะคะทางทีมคณะทำงานเฉพาะประเด็นก็เลยได้เสนอวาระเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ได้เสนอร่างมติให้กับสมัชชาพิจารณานะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเลขานุการนะคะคุณรัตนาสมบูรณ์วิทย์นำเสนอร่างมติในระเบียบวาระที่ 3.11 ให้ประชุมที่พิจารณาค่ะ
ค่ะขอเชิญค่ะระเบียบวาระที่ 3.11แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2ได้พิจารณารายงานเรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้โดยกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้ขึ้นรูปจากโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต้และไม่ได้พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผลผลิตที่มีอยู่ในภาคใต้จึงมีแนวโน้มสร้างความขัดแย้งของสังคมมากขึ้นเนื่องจากผลของการพัฒนาภาคใต้ที่ผ่านมารวมถึงทิศทางในอนาคตมีแนวโน้มการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนไม่ทั่วถึงผลประโยชน์ตกอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางพื้นที่เกรงว่าผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้จะเป็นแบบเดียวกับภาคตะวันออกห่วงใยว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อรากฐานทางวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของภาคใต้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาภาคใต้ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศักยภาพของพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนเหมาะกับการทำเกษตรประมงและการท่องเที่ยวอันเป็นภูมิปัญญาที่คนใต้ได้สืบทอดต่อกันมารับทราบว่าในขณะนี้มีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะพ.ศ. 2552ซึ่งสมควรให้มีการเร่งรัดดำเนินการต่อไปรับทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6ตุลาคม2552แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับประเทศตระหนักว่ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้ควรเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยจัดให้มีกระบวนการร่วมกำหนดแผนพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีจึงมีมติดังต่อไปนี้ 1. ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและแผนพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเป็นแผนบูรณาการและมีหลักการสำคัญดังนี้ 1.1ให้เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาที่สร้างคนให้มีคุณภาพสู่สมดุลทางด้านสุขภาวะ 1.2 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น 1.3 ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ1.4 ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ให้ความสำคัญกับฐานความรู้ภูมินิเวศ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เสนอความต้องการและมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นในการพัฒนาทั้งนี้ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้การดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่จะชะลอแผนงานและโครงการที่สร้างความขัดแย้งและหรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างฉันทามติร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 2. ในการดำเนินการตามข้อ1ขอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาควิชาการภาคชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตั้งคณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายมุ่งเน้นสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านข้อ 3. ขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนผลักดันให้แผนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในระดับภาคและระดับท้องถิ่นมีกลไกการติดตามกำกับประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบข้อ 4. ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้และภาคอื่นๆอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการในข้อ 2เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณคุณรัตนานะคะท่านสมาชิกที่ต้องการอภิปรายขอเชิญตั้งชื่อตั้งป้ายชื่อขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ฝ่ายเลขากรุณารวบรวมรายชื่อเครือข่ายแล้วก็จัดลำดับแจ้งให้เพื่อจะได้ให้แสดงความคิดเห็นนะคะในระหว่างที่ฝ่ายเลขากำลังรวบรวมรายชื่อนะคะดิฉันขออนุญาตแจ้งกระบวนการการทำงานของการได้มาซึ่งร่างมติข้อนี้นะคะคณะทำงานเฉพาะประเด็นที่จะร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลในการพิจารณาร่างมตินี้ก็มี5ท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลท่านที่2คุณสยามนไกยุนวงศ์ท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์เจริญจิรตระกูลท่านที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประสาทมีแต้มแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณสุภกิจนันทวรการแล้วก็กระบวนการในการได้มาซึ่งข้อเสนอร่างมตินี้กระบวนการนี้ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2551นะคะโดยความร่วมมือของหน่วยงานหลายกลุ่มทั้งองค์การพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมโดยใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะที่เป็นเรียกว่า strategic environmental assessment ในลักษณะประยุกต์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาในภาคใต้และจังหวัดของตนเองโดยใช้โอกาสของการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ที่จัดทำโดยสภาพัฒน์แล้วก็แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมีการจัดเวทีจังหวัดเวทีระดับภาคโดยมีวัตถุประสงค์ให้เครือข่ายของชุมชนและก็ประชาชนใน13จังหวัดในภาคใต้มีการนำเสนอข้อมูลของร่างแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้แล้วก็บทวิเคราะห์ในเอกสารชื่อว่าภาคใต้แผ่นดินเพื่อชีวิตทางสองแพร่งการพัฒนาเส้นทางไหนที่นำไปสู่ความร่มเย็นนะคะเส้นทางไหนที่นำสู่ความอยู่เย็นหลังจากที่มีการเสนอระเบียบวาระเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะประเด็นของแผนพัฒนาภาคใต้บนฐานการพึ่งตนเองในการในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะทำงานนี้ก็ประกอบด้วยนักวิชาการผู้แทนหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาภาคใต้แล้วก็ภาคประชาสังคมคณะทำงานก็ได้จัดทำร่างเอกสารหลักและร่างมติแล้วก็เสนอในเวทีสมัชชานี้ผ่านกระบวนการฟังความคิดเห็นของคจสช.อันนี้ก็เป็นกระบวนการเตรียมการที่ได้มาของร่างมติร่างเอกสารหลักแล้วก็ร่างมตินะคะทีนี้กติกาการร่วมอภิปรายก็เป็นเช่นเดิมนะคะก็คือขอให้สมาชิก กรุณาแนะนำตัวแนะนำเครือข่ายของท่านแล้วก็เสนอข้อความที่ท่านต้องการแก้ไขถ้าระบุในร่างมติข้อใดก็ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยทุกท่านมีเวลา3นาทีอภิปรายได้1ครั้งค่ะแล้วก็อภิปรายเสร็จก็วางป้ายลงนะคะแล้วก็มอบเอกสารที่ท่านอภิปรายให้กับทางอาสาสมัครที่จะไปเก็บรวบรวมด้วยค่ะในเครือข่ายแรกนะคะขอเชิญผู้แทนเครือข่ายจังหวัดยะลาต่อด้วยผู้แทนเครือข่ายจังหวัดชุมพรค่ะยะลาใช่หรือเปล่าคะยะลาพังงาเหรอคะมองเห็นผิดนะคะขอเชิญพังงาก่อนนะคะต่อด้วยชุมพรค่ะ
เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมในชาญสุพนามเป็นสมาชิกเครือข่ายจังหวัดพังงาที่ผมอภิปรายในวันนี้นะครับก็ตามข้อ 1.2 นะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นนะครับอันนี้ผมก็จะต้องรวบรัดนะครับเพราะเวลามันมีน้อยคือผมยกตัวอย่างว่าการขอสัมปทานนะครับการขอสัมปทานทำเหมืองแร่การขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำลำคลองหรือขออนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาของประชาชนระดับท้องถิ่นทั้งนั้นนะครับเนี่ยผมก็จะขอเสนอความคิดเห็นนะครับเพื่อให้รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีออกมาตรการนะครับถ้าเป็นกฎหมายบังคับใช้ก็ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ทำประชามติหรือประชาคมระดับหมู่บ้านเสียก่อนนะครับอาจว่าประชาชนนั้นจะยินยอมเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็ว่าจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างกับโครงการนั้นๆอันนี้คือผมว่าวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นนะครับอันที่ทำมาที่ผมได้เห็นนะครับผมได้ประสบการณ์ส่วนมากเขาจะไม่ได้คำนึงถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ขอประชามติจากประชาชนหรือประชาคมของหมู่บ้านเลยนะครับว่าหมู่บ้านนั้นสมมติว่าขอสัมปทานทำเหมืองแร่มีผลกระทบอะไรบ้างกับหมู่บ้านนั้นๆ นะครับขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำลำคลองผลเสียหายจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนั้นๆประมาณสักเท่าไหร่ชาวบ้านจะยอมหรือไม่ชาวบ้านจะเห็นด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคือปัญหาของชาวบ้านนะครับเพราะชาวบ้านทุกท่านก็เป็นเจ้าของมรดกหรือทรัพย์สินทั้งนั้นนะครับทีนี้ผมก็เน้นว่าต่อไปนี้นะครับจะต้องให้ทางรัฐบาลเน้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้ทำประชามติของหมู่บ้านจากประชาชนนั้นๆซะก่อนนะครับเราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาภายหลังนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะแก้ได้ขั้นต้นนะครับขอขอบพระคุณครับ
ขอบคุณค่ะผู้แทนเครือข่ายพังงาขอเชิญผู้แทนเครือข่ายชุมพรค่ะ
ขออน
ุ
ญาตคร
ับ
เขียนตามนี้นะ
เรียนประธานแล้วก็สวัสดีผู้แทนเครือข่ายทุกท่านนะคะดิฉันก็เป็นเครือข่ายของจังหวัดชุมพรขอเพิ่มเติมในส่วนของหัวข้อที่ 1.2 นะคะขอความคิดเห็นว่าขอให้แก้เป็นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวตามความต้องการของท้องถิ่นค่ะในหัวข้อที่ 1.5 ย่อหน้าที่2นะคะทั้งนี้ขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้การดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ยืนยันแผนงานและโครงการที่สร้างความขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างฉันทามติร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่สองนะคะขอแก้บรรทัดรองบรรทัดสุดท้ายตรงที่ว่ามุ่งเน้นสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะผู้แทนคุณชุมพรนะคะขอเชิญผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ครับขอบคุณครับเรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะทำงานที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างนะครับอาจจะมีผลกระทบมากน้อยแต่มันก็มีวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไม่มีกิจกรรมใดๆของมนุษย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันนี้เป็นความจริงของโลกแม้กระทั่งกิจกรรมที่ตัวเราทำเองก็ยังมีผลกระทบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเองเนี่ยเห็นว่าเห็นด้วยกับที่ทางคณะทำงานได้ร่างมาให้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่โดยที่ยังไม่เน้นว่าจะเป็นด้านอะไรคือตรงไหนพื้นที่แต่ละพื้นที่ในภาคใต้เอง14จังหวัดก็มีศักยภาพของพื้นที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นระบุและเฉพาะลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการที่จะทำให้การพัฒนาหลายๆอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางภาคใต้เองและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในส่วนรวมเนี่ยมันจำกัดไปนะครับแต่ในเรื่องของความต้องการของท้องถิ่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองได้ใช้นโยบายเลยนะครับอันนี้เป็นนโยบายเลยว่าการจะพัฒนากิจกรรมอุตสาหกรรมใดๆในแต่ละพื้นที่จะต้องไปสอบถามความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่ก่อนต้องเป็นชุมชนเจ้าของพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่ใช่บุคคลนอกพื้นที่ไปแล้วก็ไปบอกว่าตรงนี้ไม่ทำนั่นไม่ทำนี่ขอเรียนว่ากระทรวงกรรมเราให้ความสำคัญกับชุมชนเจ้าของพื้นที่เท่านั้นถ้าชุมชนเจ้าของพื้นที่ยอมเราถึงจะดำเนินการแต่ถ้าเกิดมีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของพื้นที่มาบอกเรารับฟังเฉยๆนะครับเสมือนกับว่าผมอยู่กรุงเทพแล้วผมไปบอกว่าเชียงใหม่ควรจะต้องทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ผมก็ถามว่าคนเชียงใหม่จะยอมรับได้ไหมก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันผมก็ขอฝากความเห็นไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีข้างหลังไม่มองไม่เห็นนะคะไม่ทราบเครือข่ายอันไหนคะกล้องส่องมองเห็นไหมคะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะค่ะขอเชิญค่ะ
ครับผมจากสุราษฎร์ธานีครับคือจริงๆแล้วไม่ได้ดูในประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ท่านผู้แทนกระทรวงอะไรแล้วนะครับที่กล่าวเนี่ย
อุตสาหกรรมค่ะ
ขอโต้แย้งว่าจริงๆแล้วใช่ในประชาชนในพื้นที่นี่ต้องฟังเสียงตรงนั้นเป็นหลักก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคือต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยนี่เป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่เชียงใหม่จะเดือดร้อนกับคนร่วมกับคนที่เชียงรายอะไรต่างๆไม่ได้ผมขอโต้แย้งตรงนี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ความเห็นมีภาคีตรังนะคะตรังค่ะขอเชิญผู้แทนตรังค่ะ
ครับสวัสดีครับผมประภาสโรจนพิทักษ์ครับจากเครือข่ายจังหวัดตรังครับผมขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมติที่1 ที่ 1.4 ครับ คือที่เวทีจังหวัดเราได้เพิ่มเติมเรื่องคำว่าให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำครับคงไม่ต้องอธิบายคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับว่ามันมีลักษณะพิเศษอยู่ยังไงนะครับเขาเพิ่มคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำครับแล้วมติข้อที่3ที่ว่าขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนผลักดันให้แผนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังข้อนี้ครับขอแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้ครับคืออันนี้นิดนึงนะครับคือมันเป็นข้อที่มติเป็นข้อที่สมบูรณ์กลัวว่านะครับเพราะแผนพัฒนาภาคใต้ที่มีอยู่ครับมันมีผลกระทบต่อหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อการทบทวนก่อนที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ครับก็ขอให้กรรมการทบทวนที่ตั้งขึ้นนะครับกรรมการระดับชาติที่ทบทวนที่ตั้งขึ้นตามมติที่2ได้ผ่านการทบทวนให้สอดคล้องกับมติที่1 1.1 ถึง 1.5 และมติที่2ให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะผลักดันให้แผนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังอันนี้ไม่สบายใจครับท่านถ้าเขียนอย่างนี้เพราะท่านยังไม่ทบทวนให้สอดคล้องกับมติที่1ถึง1มติที่2ข้อนะครับกลัวจะเอาเฉพาะมติที่3ไปผลักดันปฏิบัติอย่างจริงจังโดยใช้แผนพัฒนาเดิมก็เป็นห่วงครับครับขอแก้ไขกันนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะจังหวัดตรังขอเชิญผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะวันสุรีพรมพัฒน์ผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเสนอปรับแต่งมติค่ะข้อที่ 1.2 ความเดิมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นขอเพิ่มเติมนะคะว่าโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมากกว่าการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะในส่วนของยอดหน้าทั้งนี้นะคะทั้งนี้ขอให้รัฐบาลค่ะบรรทัดที่3ขอเพิ่มเติมต่อจากหรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนขอเพิ่มเติมเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตมติข้อที่3ท้ายประโยคและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบขอเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีมองไม่เห็นค่ะปัตตานีนะคะขอบคุณค่ะสงสัยต้องแว่นสายตายาวพิเศษ
ครับกับเรียนท่านประธานครับผมประยูรเดชคณานุรักษ์จากเครือข่ายจังหวัดปัตตานีครับคือผมขอเห็นด้วยกับมติหรือว่าความเห็นของทางภาคอุตสาหกรรมนะครับว่าในข้อ 1.2 เนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นซึ่งตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับแล้วก็เปิดกว้างเราไม่ควรจะไปจำกัดตัวเองว่าเราจะเอาแค่ภาคเกษตรหรือท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในการพัฒนาภาคใต้ทางตอนล่างเองเนี่ยเราถูกทอดทิ้งมาค่อนข้างเยอะนะครับทางภาคใต้ตอนบนเนี่ยท่านสนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวแต่ทางตอนล่างเนี่ยเรายังเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมศักยภาพทางอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เราไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันควรจะเปิดกว้างนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการอุตสาหกรรมยางพาราหรือว่าอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำหรือว่าโรงงานผลิตแก๊สด้วยโรงงานไฟฟ้าด้วยพลังแก๊สอะไรก็ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอยากให้เปิดกว้างไว้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณผู้แทนปัตตานีนะคะ ป้ายไม่มีแล้วจากไหนเอ่ยภูเก็ตเหรอคะไม่ใช่มองไม่เห็นนะคะเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเชิญเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วรู้สึกจะมีภูเก็ตอยู่ข้างหลังไม่ทราบภูเก็ตยกก่อนหรือเปล่าคะภูเก็ตยกก่อนนะคะขออนุญาตเชิญภูเก็ตก่อนนะคะแล้วก็เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
เขาเรียนท่านประธานนะครับอยากจะเพิ่มเติมในมติข้อ 1.2 นะครับเรื่องให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นนะครับเพิ่มเติมว่าสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามความและมีความจำเป็นตามความต้องการของท้องถิ่นนะครับอยากจะให้มีว่าความจำเป็นนะครับเพราะบางทีนี่ความต้องการนี่มันก็อาจจะเป็นกระแสของกระแสความนิยมนะฮะอาจจะไม่มีความจำเป็นเฉพาะพื้นที่บางทีเราอาจจะขาดองค์ความรู้อย่างเงี้ยอาจจะต้องทำเชิงการจัดการความรู้หรือวิชาการเข้ามาหนุนเสริมก่อนว่านี่คืออุตสาหกรรมที่จำเป็นนะถึงจะมีความต้องการนะแต่ต้องมีความจำเป็นด้วยนะครับอันนี้อยากจะเพิ่มแล้วก็อาจจะโดยอะไรแต่ที่เพิ่มเติมเมื่อกี้นะครับนอกจากความสอดคล้องแล้วก็อยากเพิ่มความจำเป็นนะฮะตามความต้องการนะครับแล้วก็มติข้อที่ 1.3 นะครับให้ความสำคัญการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและการกระจายรายได้ควบคู่กับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับอยากจะเพิ่มให้มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับว่าวิถีชีวิตนี่นะรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะวิถีชีวิตนี่มันอาจจะกว้างไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างภูเก็ตนี่ก็เผชิญมาเยอะในเรื่องการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะมันถูกทำลายมันถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุนะให้มันกลับกลายไปเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้อยากให้ความสำคัญนะครับนอกจากคำว่าวิถีชีวิตแล้วก็ให้เพิ่มคำว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและการกระจายรายได้ควบคู่กับการเจริญเติบโตขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณชาวภูเก็ตนะคะขอเชิญผู้แทนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะไม่ขึ้นนะคะ
ค่ะนรณีออนชมจันนะคะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็ตรงที่เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการภาคใต้นี่นะคะควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศักยภาพของพื้นที่นะตรงนี้นี่ฉันเห็นว่าในเรื่องของการพึ่งตนเองเนี่ยมันยังมีในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นจะขอให้เพิ่มนะคะในตรงที่บอกว่าเหมาะกับการทำเกษตรการประมงการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านนะคะ
ข้ออะไรนะคะ
ตรงที่เห็นว่าค่ะ
เห็นว่าหน้าแรก
หน้าแรกค่ะและขอเพิ่มในมตินะคะข้อหนึ่ง
ขอโทษนะคะเห็นว่าอะไรนะคะ
เห็นว่าทิศทางการพัฒนาภาคใต้ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศักยภาพของพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนเหมาะกับการทำเกษตรประมงการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาที่คนใต้สืบทอดต่อกันมานะคะเพิ่มคำว่าการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านนะคะและขอเพิ่มที่มตินะคะในมติข้อที่ 1.4 นะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ขอเพิ่มคำว่าป่าสมุนไพรนะคะการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะผู้แทนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีป้ายอีกไหมคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้สังเกตการนะคะมีความคิดเห็นในประเด็นเรื่องของการพัฒนาภาคใต้ไหมคะในวาระ 3.11 ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะเรียนท่านประธานดิฉันแพทย์หญิงพรพิษพัฒนากุลเลิศในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากนราธิวาสจริงๆก็คงไม่มีความคิดเห็นเพราะว่าการเขียนทั้งหมดก็ดูดีหมดแล้วนะคะแต่อยากถามนิดนึงไม่ทราบจะพอถามได้ไหมอยากจะถามถึงที่มาที่จะเขียนถึงอันนี้ค่ะและภาพประกอบหน้านี้ค่ะจะสังเกตเหมือนกับที่ผู้แทนเครือข่ายปัตตานีพูดนะคะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการถูกทอดทิ้งมานานในการพัฒนาในด้านต่างๆแต่ที่เขียนทั้งหมดนี้นะคะที่เขียนทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนกับใช้วิถีชีวิตหรืออะไรที่เกี่ยวกับภาคใต้เนี่ยเหมือนกับสะท้อนถึง3จังหวัดแต่เวลาภาพที่เขียนเนี่ยไม่ทราบเส้นทางสีแดงเนี่ยมันไปจบที่สตูลหรือสงขลาเนี่ยข้างล่างไม่มีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยมันหมายความว่าอะไรของคนที่ทำงานคณะทำงานชุดนี้นะคะเฉพาะประเด็นชุดนี้ที่ฉันอยากถามตรงนี้ท่านเองแต่เชื่อว่าการเขียนทั้งหมดที่ร้อยเรียงมาเนี่ยค่ะ ดูดีแล้วนะคะดูดีแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะได้สมบูรณ์ถ้าทำอย่างนั้นได้เพียงแต่ว่าตรงนี้ทำให้เห็นว่าเราถูกทอดทิ้งจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาพนี้อยากให้อธิบายนิดนึงว่าสีแดงคือเส้นทางของการพัฒนาเหรอคะเป็นทางแพร่งใช่ไหมคะจะสู่ความอยู่เย็นยังไงคะสามจังหวัดนี้จะถูกตัดไปจะไปเป็นนครราชปัตตานีเปล่าคะคุณค่ะ
คงทางพูดจัดทำหนังสือคงจะไม่ได้คิดไปไกลอันนี้ก็เป็นความอาจจะไม่ทันนึกนะคะต้องขอประทานโทษแทนทีมคณะทำงานเฉพาะประเด็นด้วยในเรื่องของการเลือกรูปภาพมาตรงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะในการเลือกรูปว่าไม่ถูกตัดตรงส่วนไหนออกไปแล้วก็ให้เห็นภาพของการภาคใต้ที่ครบถ้วนทุกจังหวัดเพราะว่าจริงๆแล้วในวาระนี้เนี่ยก็คงเป็นกรณีภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะไม่ได้ตัดอะไรออกไปนะคะก็ต้องคงขอโทษแทนทีมอาร์ตเวิร์กด้วยค่ะที่เลือกรูปแล้วอาจจะไม่ทันได้ทันนึกไปไม่มีภาคีพูดแล้วนะคะทีนี้อยากจะขออนุญาตสรุปเท่าที่ฟังมาเนี่ยมีที่ขอแก้ไขอยู่ไม่มากนักนะคะในประเด็นที่ขอเพิ่มเติมมาแล้วก็ไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยจะขออนุญาตเติมตรงนั้นไปเลยซึ่งจะมีอยู่ในไอ้พรีแอมเบอร์พารากราฟที่3ที่ขึ้นว่าเห็นว่าที่มีเติมว่าและท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพแบ่นพื้นบ้านที่ทางเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเสนอขึ้นมานี่ก็คงจะเติมเข้ามานะคะในที่ขอแก้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อ 1.2 ข้อ 1.2 นี่มีเครือข่ายขอแก้เยอะมากไม่ทราบจะขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ารอระหว่างทีมวิชาการกลางที่รวบรวมประเด็นแก้ไขข้อ 1.2 ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเฉพาะ 1.2 กันเองอีกครั้งหนึ่งข้อ 1.4 นะคะที่เติม 1.3 มีไหมวัฒนธรรมนะคะเพิ่มวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่ภูเก็ตเสนอตรงนี้เราก็เติมเข้าไปนะคะ 1.4 ที่ตรังเสนอเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำอันนี้ก็คงจะเติมเข้าไปนะคะ 1.4 เรื่องป่าสมุนไพรและพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพป่าสมุนไพรและพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะเป็นทั้งสองส่วนที่เติมเข้าไป 1.5 ไม่มีการแก้ไขนะคะตรงทั้งนี้ก็จะมี เติมเข้ามาบ้างนะคะ เติมเรื่องของขอให้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็มีที่ยั่งยืนมีเติมคำว่าที่ยั่งยืนด้วยที่ยั่งยืนเติมไว้ตรงไหนผลกระทบต่อชุมชนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะคะอันนี้ก็ถ้าไม่มีคนคิดเห็นแตกต่างก็ขอเติมเข้าไปตามนี้ชุมพรยกป้ายในประเด็นนี้หรือเปล่าคะข้อทั้งนี้นะคะตรงส่วนทั้งนี
้ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็เมื่อตะกี้ที่เสนอขอแก้นะคะตรงบรรทัดที่2ย่อหน้าของ 1.5 ตรงทั้งนี้อะค่ะตรงที่และสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ยืนยันแผนงานและโครงการที่จะสร้างความขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างฉันทามติร่วมของผู้มีส่วนได้เสียค่ะจากชะลอเป็นยืนยันนะคะ
เพื่อสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่จะยืนยันเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะ
เดี๋ยวขอ
ใช้คำว่าชะลอเหมือนเดิมค่ะขอโทษ
ค่ะค่ะกลับมาตามเดิมนะคะตรงนี้ก็มีเรื่องของในปัจจุบันและอนาคตที่เติมมาอันนี้ของนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะที่เสนอขอแก้แล้วก็ข้อ2ข้อ2ในยุทธศาสตร์ของพื้นที่นะคะที่เติมในยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่เติมเข้ามาอยู่ในตรงนี้ปุ่งเน้นสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่แล้วก็การคณะทำงาน เฉพาะประเด็นขอชี้แจงเรื่องรูปภาพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบอันนี้แล้วเดี๋ยวคณะทำงานเฉพาะประเด็นจะชี้แจงเรื่องรูปภาพที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ข้อ3ขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนอันนี้มีเติมคำว่าขอให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนครศรีธรรมราชขอเสนอมาแล้วก็ตามมติ 1.1 และ 1.5 ตรงนี้ไม่ทราบมีรายละเอียดไหมคะใช่ค่ะในข้อ2เนี่ยได้พูดไว้แล้วว่าในการดำเนินงานตามข้อ1นะคะค่ะเดี๋ยว 1.2 มาแล้วนะคะข้อ4ก็ไม่มีการแก้ไขงั้นข้อ3ที่เติมเรื่องของอย่างต่อเนื่องนะคะข้อ 1.2 มาแล้วระหว่างรอ 1.2 ทางทีมธนะทำงานเฉพาะประเด็นจะขอชี้แจงเรื่องรูปภาพค่ะขอเชิญค่ะ
กับเรียนสมาชิกทุกท่านครับประสิทธิ์ชัยหนูนวลครับเลขาคณะทำงานประเด็นครับ อยากจะขอชี้แจงนะครับภาพนี้เนี่ยในเส้นสีแดงเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเป็นเส้นทางอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับที่จะลงมาในภาคใต้ตั้งแต่ประจวบจนถึงสตูล นะครับจากแผนการศึกษาของสวัสดิ์พัฒน์อุตสาหกรรมหนักจะไม่ปรากฏในพื้นที่3จังหวัดนะครับนั้นเส้นสีแดงนี้เนี่ยความหมายก็คืออุตสาหกรรมหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ตั้งแต่ประจวบจนถึงสตูลครับจบที่ท่าเรือปากบลานะครับ
คือเป็นเฉพาะเรื่องโครงการนั้นใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ส่งเสริมวุฒิค่ะคุณหมอพรพิษค่ะ
ขออนุญาตถามเพิ่มเติมอุตสาหกรรมหนักคงต้องยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้ทางผู้แทนเครือข่ายปัตตานีก็พูดแล้วว่าของเรานี่ถูกลืมมานานไม่ว่าเรื่องของการที่จะพูดเรื่องของฮาลาลฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเราเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเบาหรือเปล่าเพราะเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าจะแยกแยะอย่างไรแต่ว่ามันเป็นข้อชัดเจนนะถึงแม้จะมีแผนพัฒนาเรื่องทริแองเกิลอะไรเนี่ยที่ตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายก็จะหยุดอยู่แค่สตูล3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเหมือนกับเป็นเขตปลอดอุตสาหกรรมนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องการอุตสาหกรรมอะไรที่มันไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรนะคะเรายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันที่ว่าเราเจอสมมติเราเจอไอ้แหล่งแก๊สที่หน้าตากใบแค่ร้อยกว่าเมตรนะฮะอยู่ที่ตากใบแต่มันก็ถูกดึงไปที่จะนะทั้งนั้นที่จะนะเขาก็ไม่อยากได้แต่ไม่เคยถามว่าคน3จังหวัดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาอยากได้หรือเปล่าอันนี้เป็นต้นมันเป็นเหมือนจุดว่าถูกดึงไปทางด้านสงขลาเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุดที่ไม่มั่นคงหรือเปล่าเป็นจุดที่ไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรที่มันไม่มีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นตรงนี้คือเพียงแต่ติงนะคะแต่ว่าร้อยเรียงของนั้นถึงเหมือนที่พูดนะว่าดีแล้วเพียงแต่ติงว่าภาพนี้มันเห็นชัดว่ามันมีการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเส้นทางของมันที่จะสู่ความอยู่เย็นเนี่ยมันเย็นแค่ที่สตูลอีก3จังหวัดยังร้อนอยู่หรือเปล่า
ขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ
ค่ะคงจะเดี๋ยวคงจะจบเรื่องรูปนะคะเพราะว่าคงจะเป็นอาจจะคือคนทำรูปเนี่ยด้วยเมสเซจนึงในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราอาจจะมีเมสเซจอื่นอยู่ค่ะ
ครับ
คงจะสุดท้ายนะคะ
ครับขอบคุณท่านประธานครับที่จริงความหมายก็เป็นอย่างนั้นครับอันนี้อิงตามแผนของสวัสดิ์พัฒน์ครับที่เป็นอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับโรงเหล็กต้นน้ำครับขอบคุณครับ
ค่ะก็คงจะเป็นเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจริงๆแล้วภาคใต้คือรวมทุกจังหวัดแล้วก็3จังหวัดภาคใต้ไม่เคยถูกลืมเลยค่ะทุกคนจะคิดถึง3จังหวัดภาคใต้อยู่เสมอนะคะทีนี้ขอกลับมาข้อ 1.2 ที่มีการขอแก้ไขค่อนข้างเยอะที่สุดนะคะก็คือชุมพรขอเพิ่มว่าขยายคำว่าศักยภาพของพื้นที่ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวแล้วก็มีภูเก็ตเติมว่าตามความต้องการและความจำเป็นนะคะของท้องถิ่นขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและสุราษฎร์ธานีเห็นว่าไม่ควรจะไประบุว่าเป็นทางด้านการเกษตรและท่องเที่ยวแต่ควรเปิดกว้างไว้เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพที่แตกต่างกันนั้นไม่น่าที่จะไประบุกำหนดไว้แต่เฉพาะอันนี้นะคะปัตตานีก็เช่นเดียวกันเห็นด้วยว่าควรเปิดกว้างไม่ควรจำกัดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนะคะพังงาเสนอเรื่องของการทำประชามติหรือประชาคมระดับหมู่บ้านก่อนโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตนครศรีธรรมราชนะคะขออนุญาตสรุปข้อ 1.2 เป็นอย่างนี้นะคะว่า ขอให้เปิดกว้างไว้คือไม่ต้องระบุเฉพาะการเกษตรและท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจะมีเครือข่ายที่เป็นจำนวนมากกว่าที่เห็นว่าควรจะเปิดกว้างแล้วก็ให้แต่ละพื้นที่ไปกำหนดเองว่าตรงนั้นจะสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่หรือเปล่าไม่ต้องระบุเฉพาะเรื่องทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการเติมและความจำเป็นของท้องถิ่นอันนี้คิดว่าเราก็จะเติมไปได้นะคะในส่วนของพังงาที่ขอเติมเรื่องการทำประชามติแล้วก็ประชาคมระดับหมู่บ้านก่อนคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไปรวมอยู่ในข้อคำว่าทั้งนี้อยู่แล้วตรงว่าทั้งนี้เนี่ยค่ะมันจะครอบคลุมในทุกๆข้อคือตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.5 เนี่ยค่ะในการทำพิจารณามอบหมายคืออันนี้มันอยู่ภายใต้ข้อ 1นะคะให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้คุณน่าจะเป็นสำนักงานนะคะไม่ใช่คณะกรรมการน่าจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและแผนพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเป็นแผนบูรณาการและมีหลักการสำคัญที่ดังนี้ก็คือ 1.1 ถึง 1.5 เนี่ยอยู่ภายใต้ข้อ1นะคะแล้วก็เรื่องของการให้คณะรัฐมนตรีมีมติในการดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและสร้างกลไกตรงนี้นะคะกลไกซึ่งกลไกนี้อาจจะรวมถึงเรื่องของการทำประชามติหรือประชาคมระดับหมู่บ้านด้วยก็ได้เพื่อพิจารณาข้อเสนอที่จะชะลอแผนงานและโครงการที่สร้างความขัดแย้งและหรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างฉันทามติร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคิดว่าในข้อนี้เนี่ยได้ครอบคลุมในส่วนที่ทางเครือข่ายพังงาได้ขอเสนอมาแล้วนะคะก็เลยจะขออนุญาตตัดตรงที่ข้อเสนอของพังงาเรื่องของการทำประชามติออกแต่คงที่นครศรีธรรมราชขอเสนอโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตไว้นะคะนั้นในข้อ2ก็จะอ่านว่าข้อ 1.2 นะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะมีป้ายยกมาของตรังสงขลาแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตรังยกก่อนนะคะขอตรังยังยกอยู่หรือเปล่ายังยกอยู่นะคะค่ะขอตรังค่ะ
เมื่อกี้ครับผมได้เสนอแก้ไขมติข้อที่3ไปด้วยนะครับรู้สึกยังไม่ได้อ่านไม่ทราบบันทึกหรือยังคือเดี๋ยวเสนอใหม่ก็ได้ครับ
ค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมวิชาการช่วยนำที่แก้ไขของตรังนะคะในข้อ3มาใส่เข้าไปในเอกสารที่แก้ไขด้วยนะคะข้อ2สงขลาค่ะสงขลาประเด็นข้อ 1.2 นะคะ
เรียนประธานที่เคารพและก็สมาชิกสมัชชาที่เคารพท่านค่ะดิฉันสุรัสแซ่จุงค่ะตัวแทนจากจังหวัดสงขลาค่ะในกรณีประเด็นที่ 1.2 ซึ่งมีข้อกังวลกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยอยากเสนอว่าให้ใช้ว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นโดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอะค่ะแล้วก็ขอสนับสนุนมติร่าง11ทั้งหมดอะค่ะ
ทางทีมเลขาช่วยขอภาษาที่ทางสงขลาเสนอมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่สงขลาเสนอแก้ไขมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ตรังขอเพิ่มเติมสักครู่ที่ว่าพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนที่ได้ผ่านการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อ1และ2แล้วจึงผลักดันใช่ไหมคะจึงผลักดันให้แผนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ครับใช่ครับ
ตกลงไหมคะขอเติมไปตามนี้นะคะ
คือทบทวนให้เรียบร้อยก่อนที่จะผลักดันให้ปฏิบัตินะครับ
ตกลงใช่ไหมคะค่ะถ้าทุกคนเห็นพ้องที่ทางตรังขอเสนอเพิ่มเติมมานะคะเราก็จะรับใส่เข้ามาไว้แก้ไขนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะรอสงขลาภาษาที่สงขลาขอแก้ไขในข้อ 1.2 นะคะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมยังยืนยันว่าข้อ 1.2 เขียนเอาไว้แค่นี้ดีแล้วครับเพราะว่าในสิ่งที่หลายๆท่านนะสมาชิกท่านสมาชิกสภาสมัชชาท่านให้ความกังวลให้มีเป็นกังวลน่ะมันอยู่ในข้อของ 1.5 แล้วที่บอกว่าให้ความสำคัญกับฐานความรู้ภูมินิเวศเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเสนอความต้องการและมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการพัฒนาซึ่งกำหนดตรงนี้มันกำหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเขียนอะไรไปมากกว่านี้เพราะถ้าเขียนไปประเดี๋ยวมันจะไปขัดกันเองนะครับขอบคุณครับ
ค่ะคืออย่างที่ทางผู้แทนอุตสาหกรรมพูดนะคะคือเวลาอ่านเนี่ยในอ่าน 1.1 ถึง 1.5 เนี่ยค่ะต้องอ่านเป็นประกอบเข้าด้วยกันทุกๆอันไม่ได้อ่านเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งนะคะเพราะอันนี้เป็นข้อย่อยของข้อหนึ่งว่าในหลักการเนี่ยเราหนึ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการศึกษาที่สร้างคนให้มีคุณภาพสู่สมดุลทางด้านสุขภาวะหลักการข้อที่สองคือให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นนะคะหลักการข้อที่สามก็คือให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอันนี้คือควบคู่กันไปให้มีบาลานซ์กันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่คำนึงถึงแต่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 1.4 ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าสมุนไพรชุ่มน้ำด้วยใช่ไหมคะ 1.4 และพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ให้ความสำคัญกับฐานความรู้ภูมินิเวศเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เสนอความต้องการและมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นในการพัฒนาเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตต้องคำนึงเข้าด้วยกันคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการ5ข้อนะคะคือไม่ใช่ว่าหลักการทั้งหมดจะมาใส่อยู่ในข้อ 1.2 อย่างเดียวอะค่ะข้อ 1.2 เนี่ยเขาให้ความสำคัญว่าถ้าจะพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยให้อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการและความจำเป็นด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้คำนึงถึงการท่องเที่ยวที่วิถีแวดล้อมให้ความสำคัญอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพเรื่องของให้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดว่ามองทั้ง5ข้อร่วมกันแล้วขาดตกบกพร่องอะไรเราขอค่อยเติมในข้อ 1.2 ได้ไหมคะแต่ถ้ามันปรากฏอยู่ในข้ออื่นๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ไว้ใน 1.2 อีกไม่งั้นมันจะซ้ำซ้อนกันนะคะฉะนั้นท่านถ้าไม่ทราบมีชุมพรกับปัตตานีรู้สึกปัตตานีจะยกก่อนนะคะใช่ไหมคะปัตตานียกก่อนค่ะขออนุญาตเชิญปัตตานีก่อนนะคะ
ครับกับเรียนท่านประธานครับผมประยุเดชคณรักจากปัตตานีครับผมยังมีความเห็นยืนยันความเห็นเดิมนะครับที่ตรงกับท่านทางผู้แทนของทางภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าในภาคใต้ตอนล่างเราเนี่ยจริงๆแล้วเราขาดค่อนข้างเยอะนะครับในภาคอุตสาหกรรมทางส่วนอื่นเนี่ยเขาไม่ต้องการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเหล็กต้นน้ำหรืออะไรก็ดีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเขาไม่เอาหมดนะครับเพราะนั้นแผนของสภาพัฒน์เนี่ยท่านไม่วางขีดลงไปกรอบถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเปิดอ้าแขนรับโครงการพวกนี้นะครับตลอดเวลาครับแค่ขอให้ท่านไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่ว่าทำได้หรือไม่ท่านยังไม่กล้าไปเลยครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าปิดกั้นตัวเองเลยนะครับขอความกรุณาให้เปิดกว้างเอาไว้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะปัตตานีนะคะชุมพรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะดิฉันตัวแทนเครือข่ายของชุมพรนะคะขอสนับสนุนตามมติข้อที่ 1.2 ตามเครือข่ายของจังหวัดสงขลานะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ขอสนับสนุนมติของระเบียบวาระที่ 3.1 ทุกข้อค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสงขลาไม่ทราบมีพัดที่จดไปเมื่อสักครู่ได้มาหรือยังคะกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะ งั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวรอที่สงขลามีเป็นที่จดลายมือลงมาให้นะคะข้างหลังสงขลาสงขลาจะพูดอีกหรือเปล่าคะ
จะขออภิปรายเพิ่มเติมอาหารที่เสนอประเด็นเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นะคะว่าเหตุผลของการเสนอประเด็นเมื่อสักครู่อาหารว่าที่ผ่านมานะคะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าทั้งหน่วยงานรัฐบาลเองนะคะองค์กรต่างๆที่ลงไปทำโครงการในพื้นที่เนี่ยมักพูดถึงว่าศักยภาพของพื้นที่เนี่ยเหมาะที่จะทำอะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความต้องการของท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะขาดเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนนะคะแล้วก็อ้างว่าศักยภาพในพื้นที่อย่างประสบการณ์ของพื้นที่สงขลานะคะในกรณีพื้นที่จนะเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลเองก็อ้างว่าพื้นที่จนะมีศักยภาพเรื่องของพลังงานเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำโครงการโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องของความต้องการจริง ที่แท้จริงของชุมชนนะคะแล้วก็สุดท้ายณปัจจุบันเองเนี่ยโครงการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องศักยภาพเราน่าจะพูดถึงว่าแม้มีอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานของศักยภาพชุมชนเนี่ยแต่ต้องไม่ทำลายเรื่องฐานทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ทำลายวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพของคนในพื้นที่นะคะตรงนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าจะเสนอเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะว่ามันน่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยตรงนี้ว่ามันต้องไม่ทำลายอะไรบ้างด้วยการมีอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมาเราจัดเวทีและฟังระดมความคิดเห็นของคนในจังหวัดสงขลานะคะเขาก็พูดถึงว่าจังหวัดสงขลาจะพัฒนาอุตสาหกรรมได้เนี่ยน่าจะมีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเกษตรเรื่องของประมงเป็นหลักแต่ว่าอุตสาหกรรมถึงแม้เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานทรัพยากรหรือศักยภาพเนี่ยแต่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายฐานทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยอะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะจะขออนุญาตอ่านที่ทางสงขลาขอเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็มันก็จะเป็นข้อเสนอของข้อ 1.2 ทั้งหมดด้วยนะคะก็จะเป็นว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นโดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นโดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะเห็นด้วยไหมคะทางอุตสาหกรรมค่ะ
ขอบคุณครับท่านประธานคือใช้คำว่าไม่ทำลายฐานทรัพยากรเนี่ยกระทรวงกรรมค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ท่านลืมนึกไปว่าเรามีทรัพยากรอยู่ในอ่าวไทยเรามีก๊าซธรรมชาติอยู่ในอ่าวไทยขณะนี้เราก็ขุดเอาขึ้นมาใช้อันนี้มันเป็นการทำลายแต่ว่าเราอยากจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ไม่มีทางที่เราจะพัฒนาโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแม้กระทั่งทำการเกษตรเราก็ยังทำลายฐานทรัพยากรก็คือดินมันยังไงก็ต้องใช้ครับเพราะว่าแต่ว่าเราสิ่งที่เราต้องการกันคือเราต้องการให้ใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ให้มีผลกระทบมากจนเกินไปเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นผมจะขอให้เปลี่ยนคำว่าไม่ทำลายเป็นให้เป็นประชาใช้อย่างมีประสิทธิภาพไรแทนจะดีกว่าครับขอบคุณครับ
ค่ะสงขลาปัตตานีนะคะมีสองอีกสองเครือข่ายนะคะขอเชิญสงขลาก่อนค่ะ
ค่ะเรียนท่านประธานนะคะดิฉันสุรัตน์แซ่จุงจากสงขลาค่ะจะขอยืนยันมติที่เสนอไปนะคะว่าให้ยืนยันตามที่ทางสงขลาเสนอค่ะแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนกับตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะว่ากรณีอย่างมาตรพุทธที่เป็นอยู่เนี่ยณปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสุขภาพของคนระยองนะคะซึ่งผู้มีเกียรติในห้องประชุมแห่งนี้คงได้ทราบข่าวอยู่อย่างตลอดนะคะแล้วก็ระยะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของการรั่วเรื่องของท่าเรือการรั่วหลากหลายมากนะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาของสุขภาพของชุมชนที่ระยองนะคะก็แย่มากซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก็บอกว่าการพัฒนาพื้นที่ระยองเพื่อดึงศักยภาพของพื้นที่ขึ้นมาใช้ใช่ไหมคะ
พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่สุดท้ายมันกระทบกับวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากยืนยันเพราะว่าในจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนอกจากปัจจุบันนะฮะมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไม่ว่าเรื่องของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียนะฮะมีเรื่องของโรงไฟฟ้าจนะ1โรงนะฮะแล้วก็กำลังจะมีการขยายโรงไฟฟ้าแห่งที่2นะฮะซึ่งกำลังผลิตมากกว่าเดิมนะฮะและณปัจจุบันเองสงขลาก็ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่นะฮะซึ่งเป็นโครงการเรื่องของโครงการแลนด์บิดด้วยซึ่งมันเป็นโครงการที่ใหญ่มากที่ส่งผลกระทบกับชุมชนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากเสนอว่าสิ่งที่จะพัฒนาในพื้นที่แม้อยู่บนศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีทิศทางทางออกอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกจากเอาไปพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลักอะฮะก็เลยอยากยืนยันรายละเอียดตรงนี้อะฮะว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยปกป้องวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็สุขภาพของคนสงขลาแล้วก็คนภาคใต้ในระยะยาวเพื่อไม่ให้มีประสบการณ์แบบที่เกิดขึ้นที่มาตาพุทธอะค
่ะก็เชิญปัตตานีนะคะแล้วก็ต่อด้วยตรังค่ะ
ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมขอยืนยันอีกครั้งเหมือนเดิมเช่นกันนะท่านครับว่าไม่ควรจะปิดกั้นแล้วก็ถ้าสงขลาไม่เอาลงแก๊สหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับปัตตานีกับนราธิวาสยินดีรับภาระนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าเราถูกทอดทิ้งจริงๆนะครับแล้วเรามีฝั่งทะเลที่พร้อมที่สวยงามเรามองเห็นว่าทรัพยากรของลงทรัพยากรแก๊สเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอยู่ห่างปัตตานีไปแค่80กิโลเมตรแต่ว่าท่านก็ไปขึ้นที่จนะสงขลาคนสงขลาไม่เอาคนปัตตานีเอาแต่ท่านไม่ให้ครับเพราะนั้นเรายังยืนยันนะครับว่าควรจะเปิดช่องตรงนี้เอาไว้นะครับเผื่อว่าถ้าท่านไม่เอาจริงๆเราขอรับอุตสาหกรรมหนักทุกประเภทครับให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ครับขอบคุณครับ
ค่ะตรังใกล้ลงไปแล้วนะคะตรังไม่พูดยังพูดอยู่ปะคะ
พูดครับพูดครับ
ค่ะค่ะเชิญค่ะ
ครับก็ผมประภาสจากจังหวัดก็ผมก็คงจะขออภิปรายสนับสนุนสงขลาแล้วครับคือจะใช้คำว่าทำลายหรือว่าคำว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรก็แล้วแต่ครับคือถึงสุดมันก็คือทำลายทีนี้ถ้าเราจะอุตสาหกรรมเราไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดนะครับแต่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆผมว่าตรงนี้ครับอยากจะฝากให้อุตสาหกรรมครับว่าถึงจะใช้คำไหนก็แล้วแต่ครับแต่เรามองถึงความยั่งยืนของสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าและไม่ได้หมายถึงว่าเราปิดกั้นการพัฒนานะครับแต่พัฒนาอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องนะครับส่วนในพวกปิโตรเคมีอะไรลิกไนท์อะไรที่อยู่ในแผนของสภาพัฒน์เดิมครับเราก็มีข้อกังวลเรื่องมาตราพุทธกันอยู่มีปัญหากันอยู่ก็ปรากฏกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นภาคใต้มันมีทะเลเดียวครับทุกจังหวัดฝั่งตะวันออกก็เป็นทะเลและฝั่งตะวันตกก็ใช้ทะเลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องคำนึงถึงทุกส่วนนะครับครับครับผมขอสำนุนสงขลาครับ
ค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบผู้แทนจากไหนคะมองไม่เห็นป้าย
สมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยครับผมพีระตันติสรณีในฐานะคณะนายกเทศมนตรีนครสงขลาในฐานะเป็นอนุกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยนะขอสนับสนุนความข้อเสนอของทางตัวแทนจากสงขลานะครับคืออย่างนี้ประเด็นหนึ่งที่ต้องเคลียร์ก็คือประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยการที่ท่อแก๊สขึ้นที่จนะเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิเสธ3จังหวัดนะโดยข้อเท็จจริงเท่าที่ผมทราบก็คือรัฐบาลสมัยนายกมาเดนะรัฐบาลมาเลเซียพัฒนาพื้นที่ในฝั่งเคด้านะซึ่งเป็นฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเขาเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมหลายพื้นที่และมีความต้องการใช้แก๊สนะเพราะมีประชากรเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อข้อเสนอมีการลงทุนร่วมระหว่างเป็นบริษัททรานไทยมาเลย์นะครับก็เสนอให้ขึ้นฝั่งที่จนะเพราะมันเชื่อมลงทุนการเชื่อมแก๊สไปสู่ฝั่งตะวันออกโดยผ่านเส้นทางจากขึ้นจากจนะไปสะเดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการปฏิเสธ เป็นการพิเศษพื้นที่โอกาสของ3จังหวัดนะนั่นโดยข้อเท็จจริงพามันมาซึ่งอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมนี้ให้เข้าใจด้วยนะประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องฐานทรัพยากรเรื่องอะไรพวกนี้เป็นประเด็นที่ทางประชาคมทางสงขลานะครับค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเนื่องจากเกิดกรณีอย่างเช่นกรณีมาบตาพุทธมั่งหรือกรณีอีกหลายที่ที่จริงความเป็นห่วงนี้ไม่ถึงขั้นกับการไปเสดศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงนะผมคิดว่าความที่เสนอมานะที่ทางตัวแทนสงขลาเสนอมานี่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าความไอตัวอย่างการใช้แก๊สเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องกับเรื่องการรักษาหรือคำนึงถึงฐานทรัพยากรเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะการใช้แก๊สเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแก๊สมาใช้แล้วเป็นการทำลายฐานทรัพยากรบางทีเนี่ยการใช้แก๊สแต่ใช้มันยังยืนนะในที่มีฐานทรัพยากรก็สามารถเป็นการรักษาฐานทรัพยากรให้ยังยืนได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะเป็นคนละตรรกะกันเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงของทางสงขลานะที่ข้อเสนอเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนสงขลาด้วยขอยืนยันและข้อเห็นด้วยนะในความเห็นของตัวแทนจากสงขลาที่เสนอขึ้นมาครับ
ขอบคุณค่ะจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะตรงนี้มีข้อเสนอเพิ่มเติมมาจากที่เมื่อสักครู่ที่พูดเนี่ยถึงแม้บอกว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของสงขลาแต่มีเวิร์ดดิ้งใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในสมาชิกสมัชชาครั้งนี้นะคะคือเปลี่ยนจากที่ว่าที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากรเนี่ยโดยเป็นอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพของชุมชนและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นระยะยาวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะจะเป็นที่ยอมรับของสมาชิกได้มากขึ้นไหมนะคะขออ่านอีกทีนะคะโดยเป็นอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขอตรงนี้เป็นทางออกเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะคะของเดิมที่สงขลาเสนอมาคือบอกว่าโดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว wording ใหม่ที่ขอเสนอขึ้นมาเพื่อพิจารณาก็คือโดยเป็นอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นระยะยาวค่ะตอนถ้าจะมีป้ายขอว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอใหม่ไหมนะคะโดยคำนึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะถ้าอย่างนี้กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ทราบเห็นด้วยไหมคะเชิญค่ะ
เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้คำว่าไม่ทำลายเนี่ยมันเป็นมติที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าใช้คำว่าโดยการรักษาฐานทรัพยากรมันเป็นไปได้ครับเห็นด้วยกับคำนี้ครับขอบคุณครับด้วยความเคารพในความเห็นของสมาชิกสมัชชาจากจังหวัดภาคใต้แล้วก็สงขลานะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปสงขลาบ่อยๆอันนี้ก็เห็นใจครับแต่ว่าเรายอมรับความจริงกันว่าไอ้คำไหนที่เป็นมติของสมัชชาไปแล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นไปได้นะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมทีนี้ทางผู้ที่สนับสนุนสงขลาเห็นด้วยไหมคะกับข้อเสนออันใหม่อันนี
้เห็นด้วย
เห็นด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะถ้างั้น
เห็นด้วยครับแต่ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ
ได้ค่ะ
เพราะเป็นห่วงที่สุราษฎร์ครับเพราะเนื่องจากว่ากลัวว่าถ้ามีอะไรลงที่สุราษฎร์เนี่ยสุราษฎร์เป็นอ่าวปิดติดทะเลจริงครับแต่เป็นอ่าวปิดถ้ามีอะไรเข้าไปก่อกวนในนั้นซึ่งทุกวันนี้มันก็วิกฤตมันก็แย่เต็มทีแล้วถ้ามีอะไรต่ออะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าอีกก็ยุ่งกันใหญ่ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชาสมาชิกสมาชาทุกท่านนะคะทุกความเห็นแล้วก็การตกลงเห็นพ้องต้องกันกับร่างมติอันนี้ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นร่างมติที่เราคิดว่าคงจะใช้เวลาได้อย่างดีนะคะไม่ทราบทางทีมเฉพาะประเด็นจะมีชี้แจงอะไรหรือเปล่าคะพัทลุงเดี๋ยวพัทลุงยังมีป้ายอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนเอ่ยไม่มีป้ายแล้วยังพูดอยู่ไหมคะพัทลุงค่ะเชิญค่ะพัทลุงค่ะ
ก็เป็นข้อกังวลเดียวกับจังหวัดสุราษฎร์นะครับพัทลุงนี่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายแล้วก็อยู่ในแผนของสภาพัฒน์เลยนะครับแต่การดำเนินการเมื่อในพื้นที่อื่นเริ่มมีกระแสนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เริ่มมีแผนที่หันเหมายังจังหวัดพัทลุงนะครับแม้จะสอดคล้องกับศักยภาพของท้องของจังหวัดนะครับของพื้นที่นะครับแต่อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการนะครับความจริงในพื้นที่พัทลุงนะครับมีพื้นที่สีม่วงตั้งแต่ปีนะครับ48แล้วก็เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งนั้นไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เลยนะครับนี่เป็นเรื่องจริงในปัจจุบันเริ่มส่งผลกระทบนะครับกับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นะครับสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โรงงานยางนะครับแต่ไม่สอดคล้องกับต้องการก็คือไม่มีการนะครับรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับเปิดเวทีในระดับจังหวัดแต่ไม่มีการลงไปเปิดเวทีในพื้นที่สุดท้ายเวรกรรมอยู่กับใครครับเวรกรรมกับชาวบ้านนะครับนี่เป็นเรื่องที่อยากจะยืนยันแล้วก็อยากจะนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องร่วมวงสมัชชาที่นี่ณวันนี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณพัทลุงมากนะคะโดยเฉพาะประเด็นมีคณะทำงานเฉพาะประเด็นมีอะไรชี้แจงเกี่ยวข้องกับที่สรุปไปแล้วหรือเปล่าคะถ้าสรุปไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องชี้แจงแล้ว
คือไม่เชิงชี้แจงครับแต่ว่าอาจจะเพื่อความชัดเจนแล้วก็การเรียนรู้นะครับสั้นๆ2ประเด็นครับข้อแรกก็คือทางสมัชชาสุขภาพเราเนี่ยก็ต้องการการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์นะครับเพราะนั้นประเด็นแรกเนี่ยนะครับที่เรื่องของทำลายฐานทรัพยากรเนี่ยจริงๆเข้าใจไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ทางคณะทำงานเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนจากสันนิบาตเทศบาลใช่ไหมครับที่ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับพวกเราเพราะนั้นก็แล้วก็สมานฉันท์กันเรียบร้อยนะครับอีกข้อหนึ่งที่อยากจะย้ำเพื่อความชัดเจนก็คือที่บางท่านติดใจเรื่องของการปิดกั้นนะครับอย่างเช่นทางปัตตานีจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับจะย้ำเพื่อความชัดเจนว่าในร่างมติทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนใดที่ปิดกั้นอุตสาหกรรมรวมไปถึงอุตสาหกรรมหนักเลยนะครับถ้าตามที่เราตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นความจำเป็นและความต้องการของพื้นที่เช่นถ้าเป็นความจำเป็นและความต้องการของปัตตานีเนี่ยก็สามารถที่จะเดินหน้าได้เลยก็อยากจะย้ำเพื่อความชัดเจนและการเรียนรู้ร่วมกันว่าไม่มีส่วนที่ปิดกั้นอุตสาหกรรมแต่อย่างใดครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากนะคะกับคณะทำงานเฉพาะประเด็นนะคะหมอพรพิษ
เดียวท่านประธานคะจริงๆแล้วเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้ย้ำเดิมว่าร้อยเรียงมาดีหมดแล้วค่ะจริงๆไม่อยากให้แก้อะไรด้วยซ้ำเหมือนกับที่ผู้แทนเครือข่ายปัตตานีพูดนะคะไม่ว่า 1.2 หรืออะไรเพราะมันกว้างพออยู่แล้วและทุกอย่างมันครอบคลุมเรื่องสุขภาวะและที่สำคัญที่สุดเน้นคือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ถ้าต่อให้ดีอย่างไรถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการเนี่ยจริงมันก็เพียงพอแล้วจริงๆคือไม่อยากไปพูดมากเพราะเราเป็นฐานะผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรมากหรอกค่ะแต่พูดว่าจริงๆแล้วที่เขียนมันน่ะดีแล้วเพียงแต่รูปนี้มันไปชี้ว่าเมื่อจะให้อยู่เย็นเนี่ยแต่มันตกไปว่าพอเห็นภาพถ้าเราเอาคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นเนี่ยเห็นภาพเนี่ยโอ้ยพัฒนาแค่สงขลาสตูลเนาะที่เหลือไม่พัฒนาแล้วมันจะอยู่เย็นได้อย่างไรอะไรเงี้ยขอติงแค่นั้นเองขอบคุณค่ะ
ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็คิดว่าร่างมติอันนี้เนี่ยก็ได้รับการเห็นพ้องในทุกๆประเด็นที่มีการขอแก้ไขแล้วงั้นจะขออนุญาตว่าจะไม่นำร่างมตินี้กลับเข้ามาอีกนะคะจะขอรับรองตามที่ได้แก้ไขในแต่ละข้อไปเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นคลีนเท็กซ์เข้ามาเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ต้องนำมารับรองถ้าไม่มีใครขัดแย้งกับที่จะรับร่างก็จะขออนุญาตรับมตินี้เลยนะคะขออนุญาตไปวาระต่อไปนะคะ เราจะมีเวลาถึง5โมงเย็นเพราะว่าห้องนี้ก็จะใช้ของเป็นการเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนะคะช่วงเย็นงั้นเราจะมีเวลาประมาณ15นาทีก็อาจจะให้ทางฝ่ายเลขาได้ชี้แจงตัวร่างมตินี้แล้วก็ถ้าภาคีที่ต้องการจะยกป้ายก็จะได้ยกป้ายแล้วจะได้ทราบคิวของตัวเองพรุ่งนี้จะได้เตรียมการมาถูกนะคะที่จะมาเข้าในห้องอันนี้เรื่องวาระที่ 3.7 นะคะ 3.7 เรื่องขออนุญาตดูนิดนึงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะเอกสารหลักรหัสธรรมชาติสุขภาพ2หลัก7ปกสีฟ้านะคะแล้วก็ร่างเอกสารมติรหัสธรรมชาติสุขภาพ2/ร่างมติ7ปกสีเขียวนะคะเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นอัตราตายอันดับที่สูงสูงอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะปีหนึ่งเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 17.7 คนต่อแสนประชากรคิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 230,000 ล้านบาทหรือ 2.8% ของ GDP นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมีการบาดเจ็บที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะถึง1มากกว่า1ล้านคนประมาณ1ล้านคนต่อปีแล้วก็มันมีการประชุมในระดับโลกแล้วก็ที่เมืองมอสโกประเทศรัสเซียที่มีการกำหนดให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นวาระสำคัญของประเทศแล้วก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหน้าในส่วนของประเทศไทยเองก็ได้มีการแสดงความจำนงที่จะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเรื่องที่กำหนดเป้าหมายให้ลดจาก 17.7 ให้เหลือไม่เกิน10ต่อแสนแล้วก็สปท.ก็ได้ทำแผนแม่บทให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติคืออยากที่จะลดให้เหลือครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องลดต่ำกว่า10นะคะนั้นจากข้อจากปัญหาต่างๆแล้วก็จากแนวนโยบายทิศทางของระดับโลกในเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยได้รับความสำคัญได้บรรจุเข้ามาเป็นวาระการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพครั้งที่2แล้วก็มีร่างมติที่จะให้การรับรองนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปรีดาอดุลยานนท์นำเสนอร่างมติในระเบียบวาระที่ 3.7 ให้ที่ประชุมพิจารณาขอเชิญค่ะ
ระเบียบวาระที่ 3.7 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2ได้พิจารณา รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกังวลสถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ80ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนตระหนักว่าในสถานการณ์ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยได้ส่งผลต่อการเติบโตของรถส่วนบุคคลโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและมีกว่า16ล้านคันเนื่องจากรถจักรยานยนต์สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วกว่ารถโดยสารสาธารณะอีกทั้งการซื้อรถจักรยานยนต์และการออกใบอนุญาตขับรถสามารถกระทำได้โดยง่ายทั้งเรื่องการซื้อและการออกใบอนุญาตขับรถที่สำคัญคือแนวโน้มของผู้ขับขี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บรับทราบความพยายามผลักดันให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่เน้นเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างที่ผ่านมาโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2552ถึง 2555ขึ้นมารองรับเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตไม่ให้เกิน10คนต่อประชากรแสนคนในอีก10ปีต่อจากนี้ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาการปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมจราจรระบบกู้ชีพฉุกเฉินการติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นกังวลแม้จะมีการกำหนดเป็นวาระชาติและแผนแม่บทรองรับ แต่การจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมให้มีความตระหนักและสร้างให้เกิดวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่รับทราบประชาชนขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหามองเห็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องของโชคชะตามากกว่าปัญหาที่ป้องกันได้ขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษากฎจราจรและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เต็มที่ทั้งข้อจำกัดของทรัพยากรและความร่วมมือของภาคสังคมอีกทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเท่าที่ควรตระหนักว่าทางออกของปัญหานี้จำเป็นต้องดำเนินการทั้งการส่งเสริมกลไกการจัดการที่เข้มแข็งเพื่อให้มีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือการเปิดให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีมติดังต่อไปนี้ 1. เพื่อลดอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติและข้อตกลงที่ทำไว้กับสหประชาชาติขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.1 ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นกลไกหลักในการประสานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี2562ให้เป็นร้อยละ50ของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี2552 1.2 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนโยบายมาตรการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเป็น 100% และผู้ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเป็น 100% ภายในพ.ศ. 2557 1.3 ให้ศูนย์อำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมผลักดันให้มีการเก็บรถภาษีรถจักรยานยนต์ในอัตราที่เหมาะสมตามขนาดเครื่องยนต์วงเล็บ 44 1.4 ให้กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถโดยประกาศใช้หลักสูตรการอบรม15ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกเน้นให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องทักษะการขับขี่ความตระหนักจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.5 ให้สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนช่วยผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ให้เกิดแผนชุมชนด้านความปลอดภัยและมาตรการทางสังคมที่เอื้อให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 1.6 ให้กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดทำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาทุกระดับอย่างน้อย1แห่งต่อพื้นที่การศึกษาหรือ1แห่งต่อตำบลภายใน2ปี 1.7เร่งรัดดำเนินการประกาศใช้นโยบายการปลอดแอลกอฮอล์และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ขับรถเพื่อการพาณิชย์และกลุ่มผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภทโดยกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์มีค่าไม่มากกว่า 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ภายในพ.ศ. 2554 2. เพื่อให้มีการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างน้อยร้อยละ30ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในเมืองภูมิภาค 2.1 ขอให้รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันผลักดันให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อให้ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคุมกำกับดูแลระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่หรือในระดับภูมิภาค 2.2 ขอให้กรมการขนส่งทางบกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการเร่งรัดกำหนดมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งบังคับใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนพัฒนาการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรม 3. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าอุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สุปรีดานะคะทีนี้ก็ขอเชิญสมาชิกที่ต้องการอภิปรายตั้งป้ายได้เลยนะคะแล้วก็จะขออนุญาตชี้แจงถึงคณะทำงานเฉพาะประเด็นแล้วก็กระบวนการของการจัดทำร่างมติอันนี้นะคะคณะทำงานเฉพาะประเด็นมี3ท่านนะคะท่านแรกคือคุณพรหมมินกันทิยะท่านที่2คุณกฤษชมนคงเพิ่มพูนแล้วก็ท่านที่3คุณหมอธนพงษ์จินวงศ์แล้วก็ร่างมตินี้ก็ได้ผ่านกระบวนการจัดทำโดยสรุปก็คือสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุหรือสคอ.แล้วก็ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนสวปท.ได้ทำงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2552จึงได้ร่วมกันเสนอประเด็นอุบัติเหตุทางถนนเข้าสู่ที่ประชุมนี้นะคะแล้วก็ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเนี่ยภายใต้การสนับสนุนจากสสส.ก็ได้ร่วมกันกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสวค.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิเมาไม่ขับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้เสนอระเบียบวาระการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนเข้าสู่สมัชชาโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะประเด็นทำหน้าที่ยกร่างเอกสารหลักและก็ร่างมติแล้วก็มีกระบวนการประชุมคณะทำงานแล้วก็เวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด7ครั้งมีเข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอจำนวน307คนในการรับฟังความคิดเห็นในเวทีสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติครั้งที่9มีผู้เข้าร่วมจำนวน200คนแล้วก็ขณะที่คจสช.ส่งเอกสารแล้วก็ข้อเสนอร่างแรกให้กับภาคีสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศคณะทำงานก็ได้จัดส่งให้เครือข่ายของสคอสวปท.แล้วก็อื่นๆแล้วก็มีการปรับปรุงเอกสารร่าง2ร่วมกับคณะทำงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆอีกครั้งในวันที่4พฤศจิกายนโดยภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมมีหลายภาคส่วนด้วยกันประมาณ40คนเช่นสนข.นักวิชาการมูลนิธิเมาไม่ขับเครือข่ายองค์กรงดเหล้ารวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นทั้งหมดเช่นตัวแทนขนส่งตัวแทนบริษัทฮอนด้าตัวแทนสมาคมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตัวแทนอบต.ตัวแทนเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคประชาสังคมตัวแทนอาชีวศึกษาเป็นต้นทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาของการร่องข้อเสนอเครือข่ายต่างๆก็จะส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์เช่น ข้อมูลหลักสูตร15ชั่วโมงจากบริษัทฮอนด้าหรือข่าวสารต่างๆให้กับทางฝ่ายเลขานุการอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือกระบวนการของการเตรียมการร่างมติอันนี้นะคะก็มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนี้ก็ยังก็จะขออนุญาตตอนนี้ 5:00 นพอดีนะคะภาคีจะพูดในวันนี้เลยหรือว่าจะให้ทางฝ่ายเลขารวบรวมรายชื่อแล้วก็จะมาพูดพรุ่งนี้เช้านะคะทางฝ่ายเลขาบอกว่าห้องนี้จะไม่ได้ใช้ในการพัฒนาศักยภาพช่วงเย็นยังพอมีเวลาอยู่บ้างอะค่ะไม่ทราบแต่ว่าห้องสองเขาจะอาจจะต้องใช้ใช่ไหมคะห้องนั้นจะขอฟังความคิดเห็นของภาคีก่อนนะคะที่ยกป้ายเนี่ยว่าจะพูดวันนี้เลยบางส่วนอาจจะถึงสัก 5:15 แล้วก็ที่เหลือจะอยู่ในลิสต์เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่าลิสต์ของท่านเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้ท่านจะได้เตรียมการมาถูกต้องว่าจะมาช่วงไหนบ้างอยากจะขอดูมือก่อนได้ไหมคะว่าใครจะขอจบตรงนี้เลยเพราะตอนนี้ก็ 5:00 พอดีอีก2นาที 5:00 นะคะถ้าใครอยากขอหยุดตรงนี้ขอดูมือนิดนึงค่ะใครขอหยุดตอนนี้เลยแล้วมาพูดพรุ่งนี้พร้อมกัน1 2 3 4 5เยอะนะคะใครจะขอพูดวันนี้ไม่มีมิ้น2คน3 4คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตจบของวันนี้เดี๋ยวขอป้ายอย่าเพิ่งเอาลงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาจะได้จดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะแยกย้ายกันไปจะขออนุญาตอ่านป้ายที่ตั้งในวันนี้ให้ครบก่อนภาคีที่พูดจะได้รู้คิวไว้ล่วงหน้าสำหรับพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเพิ่งเอาป้ายลงนะคะแล้วใครที่คิดอยากจะพูดสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยยกป้ายไว้เลยเราจะได้อยู่ในลิสต์ ท่านจะได้ทราบคิวของท่านไว้เลยค่ะ
นี่อีก3 2 3ไม่ได้เรียงมาเ
ลยและขีดนี่แปลว่าอะไรคะ
ไม่อาจารย์อ่านได้เลยครับ
เลี้ยงแต่เชียงใหม่เลยใช่ไหมคะเชียงใหม่นะคะอันดับ1เชียงใหม่2อ่างทอง3สงขลา4กระทรวงคมนาคม5เครือข่ายคนพิการ6เครือข่ายสื่อ7จังหวัดสุรินทร์8ภูเก็ต9ชุมพร10ปัตตานี11สุรินทร์12หนองคาย13ยะลา14เครือข่ายสถาบันวิชาการ5 15ลพบุรี16สุราษฎร์ธานีนะคะจะให้ทวนอีกครั้งไหมคะตัวอีกครั้งนะคะมีเพิ่มมีใครเพิ่มมาเมื่อกี้อีก2ป้ายยังไม่มีอยู่ในชื่อใช่ไหมคะเลขาเห็นไหมคะ2ป้ายชูชูขึ้นนิดนึงค่ะนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชแล้วก็เชียงรายมีเพิ่มอีกไหมคะเมื่อกี้ที่อ่านแล้วยังไม่มีอุดรธานีเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะคะ1เชียงใหม่2อ่างทอง3สงขลา4กระทรวงคมนาคม5เครือข่ายคนพิการ6เครือข่ายสื่อ7จังหวัดสุรินทร์8ภูเก็ต9ชุมพร10ปัตตานี11สุรินทร์12หนองคาย13สงขลา14เครือข่ายสถาบันวิชาการ15ลพบุรี16สุราษฎร์17นครศรีธรรมราช18เชียงราย19อุดรธานีค่ะตกหล่นใครไปหรือเปล่าคะใครที่ยกป้ายแล้วยังไม่ได้ใส่ไว้ในลิสต์ชูป้ายขึ้นด้วยนะคะถ้าไม่มีนะคะก็ขอปิดประชุมสำหรับวันนี้ไว้เพิ่มนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มกันตอน9นาฬิกานะคะซึ่งเราอาจจะนำวาระที่ได้พิจารณาไปแล้วคือเรื่องขยะอันตรายจากชุมชนมารับรองมติแล้วก็นำเข้าสู่เรื่องอุบัติเหตุทางถนนต่อไปเลยนะคะขอปิดประชุมค่ะ